Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Χρόνια πολλά.
Πολλά τα έτη. Πολλά τα έτη.
Ακόμη καλύτερα από μένα το λες εσύ.
Πολλά τα έτη. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Γέροντα η ευχή, την ευχή.
Έτσι, η ευχή. Στο Χρήστο, τη Χριστίνα, το Μανώλη, την Εμμανουέλα, στο Στέφανο, τη Στεφανία. Θυμάστε Στεφανία. Στη Στεφανία.
Τα αγαπάω πάρα πολύ αυτό το όνομα.
Ναι, στην Κριστίν, στη Χρύσα, χρόνια πολλά. Στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.
Δεν αφήσεις πολλά... κανέναν. Και έρχονται κι άλλοι. Έρχονται άλλοι. Ας τους αφήσουμε αυτούς.
Σε λίγο.
Μην βιαζόμαστε.
Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, μέχρι τη Γάβδο, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Να είστε καλά όλες και όλοι από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι, στους 105,8. Πρωινές διαδρομές είναι στον αέρα. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Σε μεταχριστουγεννιάτικες, αλλά προ-πρωτοχρονιάτικες.
Μπράβο, διαθέσεις. Καλά το πας.
Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Λατρεμένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης και η Γιάννα Αρφάνη με τη Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Και όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Για χρόνια πολλά, καλημέρες. Σχόλια για την επικαιρότητα, κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα ή μία μέσω Viber αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News ή μία. Radio ή άλλη. Η άλλη επιλογή.
Η άλλη επιλογή μέσω Facebook, μέσα από τη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε είναι ευπρόσδεκτο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά γιατί όλες αυτές τις μέρες λαμβάναμε καθημερινά τις ευχούλες σας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, και εσείς οι φανατικοί γκρούπις εκπομπής και οι όχι τόσο φανατικοί, αλλά μόνιμοι εδώ, σταθεροί ακροατές και ακροάτριες βέβαια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε από καρδιάς και αντευχόμαστε τα καλύτερα για σας, τους αγαπημένους της οικογένειάς σας.
Και σας υποσχόμαστε ότι και το πρόγραμμα της πρωτοχρονιάς θα είναι εξίσου ενδιαφέρον. Έτσι, μια μικρή παρένθεση αν
ενδιαφέρον. Θα έχει, θα έχει χρώμα γιορτινό και λαμπερό.
Θα είναι ωραίο. Ωραίο ναι. Άκουσμα. Πώς αλλιώς να το πω. Αλλά θα σας πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, 8 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Πόπο, είδες πώς με τα τσατσούσα και τα σχετικά περνάει η ώρα. Λοιπόν,
είναι και γιορτινές, τι μη γιορτινές ημέρες και περνάει πιο εύκολο.
Πάμε να αποκρυπτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Πάει και η Μπαρντό. Πάει εκεί
Μπεμπέ.
Άκουγα το πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον αφιέρωμα που είχαν νωρίτερα τα παιδιά. Κάτι έχουμε ετοιμάσει κι εμείς εδώ.
Για την, 91.
Στα 91 της, η αιώνια γυναίκα, το αιώνιο θηλυκό. Η γυναίκα σύμβολο μιας εποχής, μη σου πω και δύο εποχών. Η γυναίκα η οποία λάτρευε τα ζώα, αλλά με τα παιδιά δεν τα πήγαινε και τόσο καλά. Λοιπόν, η γυναίκα η οποία όχι αδίκως ανακηρύχθηκε ως παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και όχι μόνο.
Κοίταξε, στο και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, η Μπριζίτ Μπαρντό καθιερώθηκε και βεβαίως ήταν ένα άλλο στάτους. Ναι. Πρωταγωνίστριας, μια απελευθερωμένη γυναίκα, ερωτική.
Η οποία αποτέλεσε πρότυπο για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, για εκατομμύρια συναδέλφους της. Ακούω που από χθες λένε τα παιδιά, από χθες, πόσο επηρεάστηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη από την θεατρικότητα των γεννήσεών της. Από
πώς το ξανθό μαλλί, το ανέμελο μακρύ, επιβλήθηκε πια στον κινηματογράφο.
Και άκουγα και τη Σωμαίδα. Στα 39 της. Και άκουγα και τη
Σωμαίδα.
Ναι, εντάξει, λογικό για να αφοσιωθεί. Ναι, είχε. Είχε τη δυνατότητα να το κάνει, θέλω να πω. Ναι, είχε φροντίσει.
Ναι.
Λοιπόν, μπεζαχτά το λένε αυτό οι παλιότεροι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κατάφερε.
Κουμάντα τα λένε.
Κουμάντα. Κατάφερε να επηρεάσει με το στυλ της πραγματικά εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Άκουγα νωρίτερα τη Θωμαΐδα την Παπαϊωάννου που έλεγε για τις μπαλαρίνες, αυτά τα παπούτσια, τα φλατ.
Και τα υπέροχα.
Τα οποία αυτή πρωτολανσάρισε και επέβαλε. Ναι, και τα έκανε μόδα σε όλο τον κόσμο. Αλλά όχι μόνο αυτά, είναι η αλήθεια.
Μέχρι Σιμόν τον Μποβουάρ είχε μιλήσει θετικά για την Μπεμπέ. Το Μπεμπέ προέρχεται από τα αρχικά του ονόματος. Μπριζίτ Μπαρντό.
Απελευθερωμένη γυναίκα, όντως.
Πολυτάραχη ζωή της.
Πολυτάραχη ζωή. Αγαπούσε τους άντρες και οι άντρες την λατρέψαν, είναι η αλήθεια.
Ναι, αυτό λοιπόν.
Λάτρευε τα ζώα, το ξαναλέμε. Με τα παιδιά είχε ένα θέμα. Πραγματικά, πώς τα κατάφερε, νομίζω είναι μια από τις πιο εμφατικές περιπτώσεις παγκοσμίως. Μητέρας που εγκατέλειψε το παιδί της πριν καν γεννηθεί.
Όσες προσπάθειες έκανε, έπεσαν στο κενό. Είχε στο κάτι ακροδεξίες συμπάθειες.
Αγάπες. Ροπές. Και ροπές. Είναι αλήθεια αυτό.
Μα είχε καταδικαστεί για τις δηλώσεις κάποιες φορές κιόλας.
Αλλά παρέμενε πάντα ένα σύμβολο και παραμένει και θα παραμείνει στους αιώνας των αιώνων. Νομίζω εγώ τώρα λέω. Και ξέρεις, όταν. Άκουγα τα ρεπορτάζ και τα έβλεπα και στην τηλεόραση. Εμένα πήγε το μυαλό μου, άκουρε πριν, δεν το έχουμε σε ηχητικό. Είπα, εντάξει, να μην το. Στον αείμνηστο, τον άλλο Μακαρίτη, το Γιώργο το Ζαμπέτα, που τον ρωτούσαν όταν είχε πάει στις Κάνες τότε για την ταινία Τα παιδιά του Πειραιά. Και λοιπόν, τα παιδιά του Πειραιά, ποτέ την Κυριακή. Θυμάσαι που
ναι, προωθεί. Ναι.
Δεν θυμόμαστε, τα έχουμε ακούσει. Ναι.
Και έλεγε, συγκρατημένα.
Και έδινε συνέντευξη σε κάποιες κυρίες και τον ρωτάγανε, είδατε και την Μπαρντό? Και απαντούσε συγχωρεμένος, είδα πολλές Μπαρντές εκεί. Πολλές Μπαρντές. Με την έννοια ότι ακριβώς η Μπριζίτ είχε επιβάλει το στυλ της και λοιπά. Είδα Μπαρντές.
Το οποίο περιέγραψε πάρα πολύ καλά. Πώς το εμιμήτω η Αλέκη Βουγιουκλάκη.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
Λιάσκου τώρα τι μου έρχονται στο μυαλό.
8 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα που είμαστε συντονισμένοι, Γιάννη μου.
Earth News Radio 105,8.
Τώρα τα λες όλα αυτά για να αποφύγεις την απάντηση στην ερώτηση. Έφαγες.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτές οι μέρες πραγματικά είναι οι μέρες απόλυτης ενοχής. Μέρες ενοχής σε ό,τι αφορά τα διατροφικά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις κρεπάλες, ας πούμε, τις διατροφικές.
Μετά, όταν περάσουν την έχεις την ενοχή. Όταν τρως, δεν φαντάζομαι να έχεις ενοχή.
Όχι,
το απολαμβάνεις.
Προσπάσα, δεν μπορείς. Κοίταξε, εγώ κρατιέμαι σε ό,τι αφορά τα αλμυρά, Αλλά στα αγγλικά δεν αντέχω. Αυτό θέλω να το πω. Στα αγγλικά έχω ένα θέμα.
Δεν κρατιέμαι σε κανένα από τα
ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εντός και εκτός των τυχών πήγε η διατροφική κρεπάλη σύννεφο. Τώρα εκτός των τυχών οι άνθρωποι είχαν άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσουν και εξακολουθούν να έχουν.
Και τα είχαν και χτες. Τα είχαν πηγαίνοντας, τα είχαν και επιστρέφοντας.
Αυτή τη φορά νομίζω ότι η κατάσταση έχει αποσαφινιστεί και δεν είναι εύκολο να υποστηρίξει μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των αγροτών, ότι φταίει η τροχέα για αυτή την απίστευτη ταλαιπωρία που υπέστησαν οι εκδρομείς.
Ιδιαίτερα στο Μαρτίνο, λες τώρα.
Ιδιαίτερα εκεί στη Βιωτία.
Είδες τις φωτογραφίες.
Ναι.
Έφτασε και τα 10 χιλιόμετρα από ό,τι διαβάζαμε τα ρεπορτάζ. Η ουρά των αυτοκινήτων που επέστρεφαν στην Αθήνα.
Κοίταξε να δεις. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, συνεχίζεται το πινκ-πονγκ με δηλώσεις και από τον.
Ποιος κλείνει, ποιος δεν κλείνει.
Ναι, ποιος θέει, ποιος δεν φταίει. Τι γίνεται, δεν γίνεται. Στις 4 η ώρα έχουν προγραμματίσει πάλι, λέει, στα μπλόκα. Να κόψουν τη χώρα και εξετάζουν και πανελλαδική σύσκεψη να γίνει το Σάββατο. Τα διάβασε όλα αυτά, τα είδες, τα ακούσαμε και θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσα στο αγροτικό μέτωπο πια.
Ή τουλάχιστον είναι πιο εμφανής, γιατί θα θυμάσαι ότι ναι. Οι ακροατές του Earth News Radio εδώ και μέρες έχουν ενημερωθεί και για μια τάση των αγροτών υπέρ του διαλόγου. Νομίζω ότι πριν από 10 μέρες στο Σεμνά και Ταπεινά, στο Γιώργο Κακούς και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μια μερίδα αγροτών σημαντική, όπως φαίνεται, η οποία επιθυμεί και επιδιώκει να πάει σε διάλογο με την κυβέρνηση, έχοντας βέβαια τις δικές κόκκινες γραμμές. Ωστόσο, θεωρούν ότι επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος των ετοιμάτων έχει ικανοποιηθεί. Συγγνώμη, μιλάω μακριά λίγο από το μικρόφωνο, αλλά θα το φτιάξω αυτό. Ναι, επειδή έχει ικανοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των ετοιμάτων, ότι ήρθε η στιγμή να υπάρξει ένας διάλογος. Ούτως ή άλλως, το μήνυμα που εκπέμπεται και από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι της λύσης θα της φέρει μόνο ένας ειλικρινής διάλογος. Ο κ. Μαρινάκης έκανε χθες πάλι δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση, επισημένοντας ότι έχει ικανοποιηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των ετοιμάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Σε συνέχεια μέτρων στήριξης που έχουν υλοποιηθεί επιλύοντας διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ προχωράνε κανονικά και οι πληρωμές. Κοίταξε, από την άλλη μεριά.
Από την άλλη μεριά, εγώ δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα.
Από την άλλη μεριά, όχι, μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Α, στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω από την άλλη μεριά για τον αγροτών.
Έχει αναπτυχθεί και μία τάση η οποία λέει, παιδιά, κοίταξε, πολλοί αγρότες είναι άνθρωποι δικοί μας, άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Γιατί
είχε πάρει 48% Νέα Δημοκρατία.
Ναι, είχε προνομιακή σχέση με τον αγροτικό κόσμο. Άρα, και με δεδομένο ότι αρκετοί από τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα είναι αυτό που λέμε ανήκουν στη γαλάζια παράταξη, ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε και δεύτερη φορά. Βέβαια, αυτές οι φωνές μειώνονται, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες μέρες, με αφορμή και όσα συνέβησαν στις εθνικές οδούς.
Και μια δυσαρέσκεια που υπάρχει πια και από τον κόσμο. Ο οποίος και ταλαιπωρήθηκε, πηγαίνοντας προς προορισμούς και ταλαιπωρήθηκε επιστρέφοντας.
Κυρίως στην επιστροφή. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω οι πάντες μπορούν να το δουν, ιδιαίτερα όσοι είστε στα social media, ιδιαίτερα όσοι έχετε μια κάποια ηλικία και είστε στο Facebook όπως και εμείς. Δεν λέμε κάτι μυστικό, ούτε κάτι κρυφό, ούτε. Εγώ είδα πάρα πολλούς συμπολίτες μας, μα πάρα πολλούς, και προβεβλημένους, οι οποίοι κάθε άλλο παρά στην κυβερνητική παράταξη θα έλεγες ότι πρόσκειται. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, είπαμε εκτός αέρα. Οι οποίοι εξέφραζαν την αγανάκτησή τους χθες στο Facebook, χθες αργά το βράδυ, ή κολλημένοι μέσα από τα αυτοκίνητά τους, ιδιαίτερα στο Facebook, το ξαναλέω, επιρρύπτοντας την ευθύνη στους αγρότες για ό,τι συνέβαινε.
Αναμενόμενο δεν είναι αυτό.
Και το επαναλαμβάνω.
Γιατί το επιχείρημα η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Καταλαβαίνει κάποιος
χτες
ο οποίος έχει. Μα θα άφηνε η αστυνομία με μία λωρίδα να ταξιδέψουν. Με μία λωρίδα κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι, μια πυρκαγιά και είχαμε νεκρούς, ποιος θα έφταιγε.
Ή μια σύγκρουση, όχι μόνο πυρκαγιά.
Μια καραμπόλα. Να σου πω πάρα πολύ απλά.
Λοιπόν, και επειδή πια και ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό συνειδητοποίησε ότι όπου οι αγρότες θέλαν πραγματικά να διευκολύνουν, όπως τα Μάλγαρα, όπου υπάρχει ένα σκληρό μπλόκο στα Μάλγαρα, έτσι. Αλλά
η οποία από την αρχή ήταν συνεννοήσιμη με την τροχιά για να διευκολυνθεί ο κόσμος.
Οι άνθρωποι όμως θέλησαν πραγματικά να διευκολύνουν και διευκόλυναν.
Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό για να καταλάβουν και οι ακροατές. Μπορεί να το ξέρουν πολλοί από αυτούς που ταξίδεψαν παραμονές των Χριστουγέννων. Μετά την Πάτρα, μετά τον μπλόκο στην Αγγλικάδα, στον περιφερειακό της Πάτρας, υπήρχε ένα μπλόκο για τα αυτοκίνητα που πηγαίναν στην Κυλλήνη.
Ναι.
το οποίο δεν χαλάρωσε, ακόμη και όταν τρία πούλμαν παρακαλούσαν να χαλαρώσει για να χάραν το πλοίο.
Ναι, ναι, ναι.
Το καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα υπάρχει και μια αντίδραση έντονη από την πλευρά άλλων κοινωνικών ομάδων, όχι μόνο από τους ξενοδόχους που βλέπω, ας πούμε, και ακούω τις τελευταίες μέρες ότι πραγματικά είναι από ανίσχυοι ως εξοργισμένοι, γιατί και ακυρώσεις τελικά υπήρξαν, αλλά όχι τόσο μεγάλες, αλλά φοβούνται πάρα πολύ ότι την πρωτοχρονιά με τις εικόνες που εκπέμφθηκαν και λοιπά,
δεν θα μπουν κάποιοι στη διαδικασία να
μετακινηθούν. Δεν θα μπουν. Αλλά και από άλλες, επαναλαμβάνω, κοινωνικές ομάδες, που βλέπω τώρα στις οθόνες την ουρά, την απίστευτη
στο
ουρά
Μαρτίνο,
στο Μαρτίνο για την επιστροφή.
Πολλό
χιλιόμετρο.
Ναι, πάνω από 10 χιλιόμετρα ήταν.
Λοιπόν, και οι τοπικές κοινωνίες με τις τοπικές οικονομίες βογκάνε, είναι η αλήθεια, αυτές τις μέρες, εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και σου λέει ότι τώρα, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε, αλλά να υπάρξει και μια λογική.
Κάτσε τώρα να πάω εγώ από την άλλη πλευρά.
Πάμε.
Από την πλευρά των αγροτών.
Ναι.
Που κλείνουν τους δρόμους.
Ναι.
Τι σου λένε οι αγρότες? Ότι στα σημεία που έχεις υποχωρήσει δεν είναι σαφή. Θέλουμε περισσότερο και πιο συγκεκριμένα. Ένα. Εάν δεν, πιέσουμε τώρα που έχουμε την έξοδο των εκδρομέων.
Τι πιο συγκεκριμένα δηλαδή? Κάτσε για να,
αυτό,
να καταλάβω.
Αυτό λένε οι αγρότες.
Ναι.
Ότι
ναι.
στα σημεία που έχει υποχωρήσει η κυβέρνηση
ναι.
δεν είναι συγκεκριμένα. Θέλουμε να γίνουν πιο συγκεκριμένα αυτά. Αυτό είναι το επιχείρημα. Γι' αυτό δεν απομακρύνονται από τα μπλόκα.
Ναι.
Τι άλλο λένε? Τώρα είναι η ώρα που θα πιέσουμε.
Ναι.
Και γι' αυτό είδες χαλάρωσαν λίγο για τα Χριστούγεννα. Σήμερα ξανά έχουμε κινητοποίηση. Θα χαλαρώσουν για την πρωτοχρονιά.
Ναι. Μετά βέβαια, σου λένε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό δεν είναι πίεση, αυτό είναι σαδισμός.
Εναντί του κόσμου.
Εναντί του κόσμου. Εντάξει. Διότι θα μου πεις, μέσα από αυτού του είδους την πίεση μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν νομίζω όμως ότι.
Εντάξει, το χωρίς διάλογο είναι. Αποτέλεσμα ναι. χωρίς διάλογο, λέει πώς θα υπάρξει αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω εγώ από αυτή την πλευρά των αγροτών. Και τι άλλο κάνεις κιόλας? Δίνεις διαρρέες και στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστών, οι οποίοι χωρίς ιδιαίτερα, χωρίς να έχουν καταδικαστεί, με το τεκμήριο της αθωότητας, διαρρέεις τα ονόματά τους όμως για να διασπάσεις τον αγώνα μας.
Ναι, είναι όμως και λίγο τα τσακοπιάνο. Οι διαρροές. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και υπεραστική.
Εννοείς ότι είναι κορυφαία στελέχη.
Ναι.
Ναι. Όχι, εγώ εδώ άλλο δεν καταλαβαίνω. Άντε τώρα να περάσω από την άλλη πλευρά.
Ναι, ναι, ναι.
Θα ζαλίσω το πρωί-πρωί. Θα το προσπαθήσουμε. Όχι, εδώ άλλο δεν καταλαβαίνω. Για αυτούς τους αγροτοσυνδικαλιστές ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Για τους άλλους που καταθέτουν στην εξεταστική, είναι καταδικασμένοι εκ των προτέρων. Τα ονόματα αυτών στην εξεταστική που διαρρέουν είναι καλά. Τον άλλον είναι όχι.
Δεν ξέρω, εγώ εκείνο που ξέρω.
Πολλές φούρλες θα μου πεις κάνεις πρωί-πρωί, δεν τη βγάλεις καλά.
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι οι άνθρωποι κάνανε την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέχρι και 10 ώρες τες. Όχι, συγγνώμη, 12 ώρες. Μας έλεγε μία φίλη συνάδελφος, εσένα σου έλεγε δηλαδή, η οποία πήγε στην Αμαλιάδα, ότι έκανε πόσες ώρες?
6
ώρες.
6-6,5 ώρες.
Εντάξει. Για το. Πώς το λέμε, από τη Βιωτία μέχρι το Αθήνα, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Οι άνθρωποι γυρίσαν και κατέρεαν, ας πούμε.
Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει, αναφέρθηκε και στην αρχή, για μια τάση πια των αγροτών που λένε πάμε να συζητήσουμε. Πάμε ναι. να συζητήσουμε, να δούμε μέχρι πού θα τα βρούμε, ρε παιδί μου. Και αν δεν τα βρούμε, επιστρέφουμε στους δρόμους. Και τι έχει αρχίσει η ιστορία, ότι είναι διασπαστές και ποιους εκπροσωπείτε και ποιοι είστε εσείς. Λες και υπάρχει ενιαίο συντονιστικό όργανο που δεν το έχουμε καταλάβει.
Κοίταξε τώρα. Από την άλλη μεριά, εγώ μαθαίνω τα εξής, ότι. Ενώ στα Μάλγαρα οι αγρότες που είχαν ανοίξει τα ρεύματα κυκλοφορίας σήμερα αναμένεται να τα κλείσουν εκ νέου, από αύριο θα δοθούν γενικώς από τους αγρότες επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας για την πρωτοχρονιά. Δηλαδή μια σύγχυση επικρατεί. Και ένας που άλλος δεν μπορεί να ρίξει τα χαρτιά για να ξέρει τι γίνεται.
Βέβαια, για να ξεκινήσει. Όχι.
Δεν γίνεται τώρα. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Νομίζω το γεγονός ότι ήδη εκφράζονται κάποιες τάσεις για. Από την πλευρά των αγροτών για έναρξη του διαλόγου, ίσως να δώσει έναν τόνο, θα δούμε. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, νομίζω το ουκρανικό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί.
Ναι,
διότι, πώς το λέγανε τώρα, εγώ θα το πω πάλι με όρους λίγο λαϊκούς. Λέει όλο λάδι-λάδι και από την κανίτα τίποτα. Εν προκειμένου, πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ παραγωγικές συζητήσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μπούρου-μπούρου πολύ. Διαπραγματεύσεων, χαμόγελα, χειραψίες, αλλά επί της ουσίας τίποτα.
Όλοι στο ίδιο βρισκόμαστε, γιατί φαίνεται ότι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν έχει περιθώριο να υποχωρήσει. Ναι. Ιδιαίτερα στο εδαφικό. Πώς,
μα εδώ είναι το αστείο. Διαβάζω ότι έχουν καταλήξει, λέει, σε συμφωνία στο 90% του ειρηνευτικού σχεδίου.
95%
για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ναι. Όχι. 90% του συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου. Και το... Ναι, αλλά αν το υπόλοιπο 10% είναι το εδαφικό, δεν έχει συμφωνία. Είναι
βέβαια.
Πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει. Ναύαρχε, ρωτάει ο ναύαρχος τον πλοίαρχο, γιατί ρε παιδί μου δεν επιτεθήκαμε. Λέει, έχω να σου πω 10.000 λόγους. Ωραία, λέει, πάμε να μου τους πεις. Ο πρώτος λέει, δεν είχαμε μπαρούτι. Ωραία, σταμάτα του λέει. Αυτό δεν χρειάζεται. Δηλαδή, γιατί δεν τα βρίσκεται, έχουμε λέει κάποιες διαφωνίες. Μικρέ, μάλλον σε μικρό ποσοστό, αλλά ποιο. Δεν τα βρίσκουμε στο εδαφικό. Τελεία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία.
Και γιατί φαίνεται ότι ο Ζελένσκι το έχει καταστήσει σαφές ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να υποχωρήσει το εδαφικό. Το Σύνταγμα της χώρας δεν του το επιτρέπει. Για να κάνει εκλογές ή δημοψήφισμα χρειάζεται κάποιο χρόνο. Δεν γίνεται να γίνει το πόλεμος από τους άλλους, να μην γυρίσουν και χειρία. Γιατί έχει φύγει από το τραπέζι και χειρία. Γίνονται συζητήσεις χωρίς να έχουμε και χειρία. Ναι. Χωρίς και χειρία δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά.
Λοιπόν, και έτσι επανέρχονται στο προσκήνιο οι διπλωματικές διατυπώσεις. Ξέρετε, κάθε φορά που ακούτε γόνιμη παραγωγική συνάντηση, ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων και λέει, όταν τα ακούτε αυτά σημαίνει ότι υπάρχει ναυάγιο. Έτσι. Και εδώ τι είπανε, ότι ήταν καλή και παραγωγική
εδώ,
η συζήτηση.
Τρελαίνομαι όμως εδώ στην Ελλάδα που μιλάς και με πολιτικά στελέχη, ευρωβουλευτές και τι σου λένε, η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα. Η εισβολή έχει κάνει η Ρωσία. Τα λέω και το λέω και το ξαναλέω. Θα μου πεις με κούρασε. Σταμάτα να το λες.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Σε
η Ευρώπη
παρακαλώ.
Δεν έχει
απλώς,
ούτε λεφτά ούτε
επειδή
όπλα.
Άκουγα τώρα σε αυτά τα λιγοστά πάνελ αυτών των ημερών, σου έλεγε μα η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα. Ναι, αλλά η Ρωσία έχει κάνει την εισβολή. Λες, λες εσύ. Τίποτα. Όλος η Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι η Ευρώπη.
Λοιπόν.
Είπα τον πόνο μου πρωί.
Και τώρα ξαφνικά μέσα σε όλη αυτή την.
Επικαιρότητα
των
ημερών.
Δεν έχω να σου πω, τον είδα τον Καποδίστρια.
Α, τον είδες.
Φυσικά τον είδα τον Καποδίστρια.
Να ακούσω έναν άνθρωπο που μιλάει για τον Καποδίστρια και τον έχει δει. Γιατί βλέπω όχι, που τον... τσακώνονται χωρίς να τον έχουν
δει. Όχι, τον είδα τον Καποδίστρια. Άντε, έχω ένα λεπτό να σου πω. Τον είδα πραγματικά στη γειτονιά μου, έτσι. Ένας συνοικιακός κινηματογράφος. Δεν χρειάζεται να πούμε όνομα. Στα Βρυλίσια δεν είναι και πολύ. Ξέρει ο κόσμος.
Ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν. Τέσσερις αίθουσες έχει, στις τρεις έπαιζε αδιάκοπα τον Καποδίστρια, μάλιστα. Δεν έπεφτε καρφίτσα ποτέ.
Ναι.
Ούτε στις μεταμεσονύχτιες προβολές.
Μάλιστα.
Εμείς πήγαμε τόσο αργά, πρέπει να σου πω. Είδαμε και, ήταν και μια αφορμή να δούμε και φίλους που είχαμε να τους δούμε πάρα πολλά χρόνια και γειτόνους. Δεν έπεφτε καρφίτσα, είναι γεγονός. Άκουσα τον κύριο Σμαραγδί σε πολλές συνεντεύξεις που έδωσε. Μάλιστα τον φιλοξένησε και η Ματίνα η Καραμίτζου το περασμένο Σάββατο εδώ. Τον είχα δει και στην τηλεόραση εδώ στα παιδιά
στο Studio
4. Τον είχα δει και σε άλλες συνεδεύξεις, στο Creed TV κλπ. Και τη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι δεν χρηματοδοτήθηκε η ταινία του κλπ. Αν μου άρεσε η ταινία ή όχι. Εντάξει. Είναι γούστα. Πρέπει να σου πω ότι πραγματικά στον πολύ κόσμο που είδε την ταινία, η ταινία άρεσε και συγκινήθηκε και στο τέλος χειροκρότησε. Θέλω να είμαι τίμιος, έτσι.
Μάλιστα.
Εγώ δεν τρελάθηκα. Δεν τρελάθηκα, πρέπει να σου πω. Θεωρώ ότι η ταινία σε μεγάλο βαθμό αδικεί τον Καποδίστρια ως προσωπικότητα. Yeah,
μα αυτό διαφέρει κυρίως ότι έχει.
Τον αδικεί.
Σε κάποια σημεία είναι αυθαίρετη.
Και, λίγο,
ταινία, βέβαια,
και λίγο απλοϊκή. Και είναι μυθοπλασία και λίγο απλοϊκή.
Η μυθοπλασία το έχει αυτό πολλές φορές.
Εκπέμπει, η αλήθεια είναι, έναν πατριωτισμό λίγο παλιακό και μια θρησκοληψία. Απίστευτη.
Τα έχει αυτός ο Μαραγδής, βέβαια.
Τα έχει.
Είναι χαρακτηριστικά.
Δεν θα έλεγα όμως ότι η ταινία είναι για πέταμα.
Έτσι,
αυτό. Μάλιστα. Δεν θα έλεγα ότι είναι για πέταμα.
Το ακούω. Όπως θα ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων και θα σου πω μετά γιατί σε ρώτησα.
Ναι, ναι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Found out about you.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους, χρόνια πολλά, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πρωινές διαδρομές. Εδώ σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου του 2025, μια Δευτέρα μετά τα Χριστούγεννα, μια Δευτέρα πριν την Πρωτοχρονιά, μια Δευτέρα που είναι Διεθνής Μέρα Βιολοντσέλου, το λέω Μαρία Γεωργίου, να ξέρεις.
Βασίλη Αδαμόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει το βιολοντσέλο να τα ακούω.
Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Ισπανού βιολοντσελίστα, του Πάμπλο Καζάλς. Είναι Παγκόσμια Μέρα Βιολοντσέλου.
Μάλιστα, γιορτάζει κάποιος. Όχι, μετά από τόσες γιορτές, πες μου να πάρουμε μια ανάσα.
Οι βιόλες. Οι βιόλες και τα βιολοντσέλα. Λοιπόν, απέναντί μας έχουμε το γιορτινό, ωραιότερο χαμόγελο εδώ της περιοχής μας και όχι μόνο. Τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει
και
τον ήχο. Και
περιχώρων.
Και περιχώρων. Ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζοντας να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Και στην παρέα σας βλέπω ότι έχετε αρχίσει να έρχεστε με τα μηνύματα, με τα σχόλια.
Δεν έχω ξυπνήσει ακόμη καλά-καλά και καλά κάνετε.
Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μέσω Facebook τα μηνύματά σας πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές. Στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, θα μπείτε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.
Η άλλη επιλογή είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, είναι δύο λέξεις, Air News η μία, Radio η άλλη, για ευχές, καλημέρες, σχόλια, κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί παρότι Τσάγκαρο Δευτέρα και σήμερα μιλάμε κανονικά για Τσάγκαρο Δευτέρα, δηλαδή Δευτέρα Τρίτη μεταξύ δύο μεγάλων αργιών και γιορτών, η επικαιρότητα δεν έχει υποχωρήσει και πολύ, δεν είναι και πολύ εορταστική.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και κυρίως συμβαίνει λόγω των εξελίξεων που έχουμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα λέγαμε και νωρίτερα. Το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Μετά από αυτήν την ανάπαυλα των Χριστουγέννων, αν μπορεί κανείς να την πει ανάπαυλα, έχουμε πάλι σήμερα μια ένταση κινητοποίησης με κλείσιμο των παρακαμπτηρίων, ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή του μπλόκου της Νίκαιας, και κλείσιμο και άλλων σημείων στις εθνικές οδούς, στα άλλα αγροτικά μπλόκα. Έχουμε μια, φαίνεται, διαφορετική προσέγγιση την ίδια στιγμή μέσα στους κόλπους των αγροτών, με αρκετούς να ζητούν να ξεκινήσει διάλογος με την κυβέρνηση και κάποιους άλλους να επιμένουν στο ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Και
άρα θα πάνε για κορύφωση.
Ναι.
Τουλάχιστον ένα μέρος του αγροτικού κόσμου μιλάει για κορύφωση αμέσως μετά τις εορτές τουλάχιστον.
Όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι τιμένοι από όλη αυτή την κατάσταση ήταν πρώτον οι εκδρομείς, οι οποίοι καταταλαιπωρήθηκαν τόσο στη μετάβαση όσο και στην επιστροφή, και βέβαια ανήσυχοι είναι πάρα πολύ και οι παράγοντες των τοπικών οικονομιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και τον αντίκτυπο. Ναι.
Βέβαια, που θα έχει για τις μέρες της πρωτοχρονιάς. Εχθές άκουγα μία οδηγό η οποία είχε ταξιδέψει στη Βόρεια Ελλάδα και θα επέστρεφε για να πάρουν το πλοίο με την οικογένειά της για να πάνε στην Κρήτη.
Ναι.
Είχαν ακολουθήσει την αντίστροφη διαδρομική, λέγε, δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε, θα το χάσουμε το πλοίο.
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε τρόπο να διχαστούμε για μια ακόμα φορά, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση, μέσα στα Χριστούγεννα. Οι μισοί στέλναν ευχές και οι άλλοι μισοί τσακωνόντουσαν για δύο θέματα τα οποία ήρθαν στο προσκήνιο της επικαιρότητας και έχουν να κάνουν με εξελίξεις στον χώρο του πολιτισμού, ας το πούμε, να το πούμε έτσι, να το πούμε έτσι.
Ο ένας λόγος ήταν για την ταινία Καποδίστρας, μας έλεγες πριν την είδες. Εγώ ήμουν έκπληκτη, ναι. Για αυτούς που παρακολουθούσα κάποιους έτσι τσακωμούς, αντικρουόμενες απόψεις, οι περισσότεροι δεν την είχαν δει την ταινία, αφού δεν την έχεις δει.
Εγώ θέλω να πάρω τα θετικά και να πω το εξής, ότι τρεις ελληνικές ταινίες το 2025 ήρθαν να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον του κόσμου για τον κινηματογράφο μέσα σε μια περίοδο θριάμβου του streaming. Δηλαδή εκεί που λέγαμε ότι ο κινηματογράφος πέθανε και κάποιοι εξακολουθούν να το λένε.
Γεμίσαν αίθουσες για εβδομάδες.
Και ότι το streaming κυριαρχεί, γιατί όντως το streaming σε πολύ μεγάλο βαθμό κυριαρχεί, πλημμυρίσαν οι αίθουσες, δεν έπεφτε καρφίτσα για εβδομάδες. Και οι δύο έτσι, μάλλον οι τρεις εμφατικότερες ταινίες ήταν κι άλλες, αλλά οι τρεις ήταν σίγουρα το υπάρχο.
Βέβαια,
με το Χρυσμάστο και τον Καζατζή.
Σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη.
Σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη και τώρα ο Καποδίστρας που νομίζω θα ξεπεράσει τα ρεκόρ.
Και εμείς εδώ στην ΕΡΤ θα κάνουμε την αντεπίθεση με πολύ άριστη ποιότητα τηλεοπτική. Πώς αλλιώς να το πω. Με τη μεγάλη χήμερα. Από πρώτης του, μάλλον από το πρώτο λεπτό του 2026 στο Netflix, τα δύο επεισόδια, αυτή τη πολύ μεγάλη παραγωγή.
Αυτό είναι μια τηλεοπτική σειρά με κινηματογραφικές προδιαγραφές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έλεγα για τον κινηματογράφο ότι πραγματικά γνωρίζει μέρες δόξας και πάλι, και μάλιστα με αφορμή τρεις ελληνικές ταινίες. Έτσι, έχει σημασία αυτό στις ελληνικές ταινίες, εκ των οποίων η μία, καλά, όλες σε κάποιο βαθμό δίχασαν. Αλλά η μία, αυτή που έχει να κάνει με τον Καποδίστρια, δίχασε σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού το οποίο σειραίει να δει την ταινία και το οποίο βέβαια την αποθεώνει.
Να, του αρέσει. Ένα άλλο που μιλάει για ιστορικές ανακρίβειες.
Για ιστορικές ανακρίβειες και ένα τρίτο το οποίο την αφορίζει ολοκληρωτικά.
Ναι, δεν του αρέσει.
Εντάξει.
Συμβαίνει πάντως αυτό με τις ταινίες.
Εγώ θα ήθελα να
που
πω
αγγίζουν τέτοια θέματα.
Δύο-τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η ταινία αποθεώνει τον Καποδίστρια, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα μορφή, προσωπικότητα της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους, της χώρας. Νομίζω ένας από τους πιο αγαπητούς, ίσως ο πιο αγαπητός κυβερνήτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θυσίασε τη ζωή, τη ζωή του και την φυσική του παρουσία, θέλω να πω, δηλαδή και την καλοπέρασή του και τις τιμές και τις διακρίσεις που είχε και το μεγάλο έρωτα της ζωής του, είναι γνωστό αυτό. Mm-hmm, αλλά δεν είναι σημερινά, τα γνωρίζαμε αυτά. Και βεβαίως ήρθε να υπηρετήσει την Ελλάδα με μια τεράστια πίστη και αφοσίωση στο καθήκον και στην ιδέα του να δημιουργηθεί έναν εξάρτητο ελληνικό κράτος που θα αποτελέσει συνέχεια.
Και τα κατάφερε.
Λοιπόν, και τα κατάφερε.
Μέχρι ένα σημείο, σε αυτό το σημείο, τον αδική ταινία.
Όχι, όχι. Mm. Η ταινία, εντάξει, τον αποθεώνει, mm-hmm, ομολογουμένως, αλλά με έναν τρόπο που, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, είναι περισσότερο απλοϊκός.
Μάλιστα.
Από ότι ήταν ο Καποδίστρας. Δηλαδή, ο Καποδίστρας ήταν μια πραγματικά πολύπλοκη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με απίστευτες αρετές, απίστευτο ταλέντο, απίστευτη διορατικότητα, απίστευτες ικανότητες. Δεν ήταν ένας, ας πούμε, δανδύς ερωτευμένος μόνιμα, όπως τον, δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό. Εντάξει, στην ταινία βλέπουμε ακόμη και την Παναγία, έτσι.
Α, μάλιστα.
Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου.
Ναι,
ναι.
Μάλιστα.
Εν πάση τόση, ναι. Θα πάμε στον καλεσμένο μας και θα επιστρέψουμε, γιατί εκτός από τον Καποδίστρια και την ταινία μάλλον Καποδίστρια, mm-hmm, η οποία προκαλεί διάφορες αντιπαραθέσεις στην κοινωνική δικτύωση και αφήνει και διάφορα ερωτήματα, θα πω, και σε σχέση με τη χρηματοδότηση και γιατί βγαίνει ο Σμαραγδής και λέει ότι μας υπονομεύαν αυτό η woke agenda, το οποίο, ξέρεις, τα γνωστά.
Ναι. Κάπου αυτά.
Ναι, να τα λέει. Ότι μου είχαν ετοιμάσει τη χρηματοδότηση, δεν την υπέγραψε ο Άδωνης. Ο Άδωνης, ο οποίος λέει, πηγαίνετε να τη δείτε και διάφορα. Πρόκειψε κι άλλο ένα θέμα. Στη Φλόρινα.
Με ένα
συγκρότημα, με μια μπάντα, η οποία τραγουδάει τα εντόπικα.
Mm-hmm.
Θα εξηγήσουμε μετά τι έγινε. Να πούμε δύο λόγια, γιατί και εδώ πραγματικά έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος στην κοινωνική δικτύωση.
Έχεις δίκιο, είναι το επόμενο θέμα που δίχασε.
Προς το παρόν όμως, θα έλεγα να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσιλιά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των αγροτών και μέλος συντονιστικής επιτροπής στον μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος τάχθηκε υπέρ, υπό προϋποθέσεις βέβαια, της έναρξης διαλόγου με την κυβέρνηση. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι δημιουργεί νέα δεδομένα σε αγροτικές κινητοποιήσεις. Κύριε Τσιλιά, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Καλή εβδομάδα.
Χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά, καλημέρα κύριε Δαμόπουλο, κύριε Γεωργίου, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Είναι λοιπόν, πιστεύουμε, μία έτσι σαφής, να το πω τώρα, διαφοροποίηση η δική σας στάση. Και θέλουμε να μας εξηγήσετε τι πιστεύετε ότι πρέπει και μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα.
Καταρχήν, ναι, υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά το πώς βλέπουμε τα πράγματα.
Mm-hmm.
Έχουμε λιδωρηθεί τις τελευταίες μέρες από τους συναδέλφους, ναι. Οι οποίοι επικαλούνται την ενότητα για να...
Προδότες σας λένε, προδότες, ότι είστε προδότες.
Ναι. Ή διασπαστές. Ή διασπαστές,
ναι. Ναι. Όποιος που γνωρίζει τη στοιχειώδη ανάγνωση, ας πούμε, δεν είπε κανένας ότι... Το θέσατε πάρα πολύ ωραία, όπως το είπατε, δηλαδή, ναι, στο διάλογο, γιατί έχει καθεί λίγο το όλο θέμα τις τελευταίες 10 μέρες, μετά και την ανακοίνωση της Χιάρα, το ότι ικανοποιεί το 74% των ετοιμάτων, εμείς μένουμε και φωνάζουμε για έναν αγώνα. Εμείς πρέπει, αυτό που διαχωρίζει τη θέση μας είναι ναι στον διάλογο, υπό προποθέσεις, όπως το θέσατε πάρα πολύ σωστά, αλλά κάντε αυτές τις προποθέσεις πράξη. Όχι να μείνουμε σε σταθερές ανακοινώσεις. Από το καλοκαίρι, εδώ συγκεκριμένα στην περιοχή μου, βγαίνουμε στον δρόμο και έχουμε κλείσει 2 φορές τον δρόμο Θεσσαλονίκης μου δανείων. Περιμένουμε να δούμε, δηλαδή, δεν ακουγόμαστε από την κυβέρνηση. Φτάσαμε στο σημείο να βγούμε στον δρόμο, να κλείσουμε, να κάνουμε μπλοκά. Δεν ακουγόμαστε. Πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι με τις ανακοινώσεις αυτές δεν θεσμοθετεί κάτι. Πρέπει να φέρει τα θέματα στη Βουλή επίσημα, να ανακοινώσει. Αντί να βγάλουν μια ανακοίνωση προς όλους, να το κάνουν πράξη πώς. Πώς γίνεται ένας νόμος. Ανακοινώστε στη Βουλή 1, 2, 3, 4, 5, 6 ότι τα κάνετε, για να πάμε επιτέλους στο διάλογο. Εμείς με αυτή τη στάση, με αυτή την ανακοίνωση, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Την έναρξη του διαλόγου. Να μην μείνουμε δηλαδή, εσείς λέτε τα ικανοποιούμε, εμείς λέμε είμαστε σε έναν αγώνα τέρμων, χωρίς κάποιο σκοπό.
Εσείς δηλαδή, για να καταλάβουμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. Τι είναι αυτό που λέτε, θα πάμε να συζητήσουμε, να καταλήξουμε στα θέματα στα οποία συμφωνούμε, να ζητήσουμε βελτιώσεις σε κάποια άλλα και μετά θα αποφασίσουμε τη στάση μας, σας ερμηνεύω καλά ή κάνω κάποιο λάθος?
Είναι σωστό 90%, γιατί υπάρχουν πάλι κάποιες κόκκινες γραμμές. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, να ανακοινωθούν αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι τα εφαρμόζει, ότι είναι εφαρμόσιμα, να το κάνει στην πράξη, να μην μείνουμε σε ανακοινώσεις. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, που υπάρχει, που αναδεικνύεται ένα θέμα, μένουμε σε σταθερές ανακοινώσεις, όπως το λέω ακριβώς. Δηλαδή, φέρτε τα στη Βουλή προς ψήφιση. Δεν λέω εγώ ψήφισε τα αύριο το πρωί και κάτι του νόμου. Ναι. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά επίσημα μπορείτε να ανακοινώσετε ότι 10 Ιανουαρίου, 20 Ιανουαρίου θα μπουν στη Βουλή αυτά τα πράγματα. Τότε. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι εμπράκτως αυτά που λένε δεν θα μείνουν στα λόγια, θα φτάσουν κάποια στιγμή να ψηφιστούν.
Έχετε...
Θα είναι σε 2, 3, 5 μήνες. Τότε ναι, να πάμε στο διάλογο, να συζητήσουμε κάποια πράγματα.
Έχετε...
Υπάρχουν, να πω και αυτό μόνο. Ναι, ναι. Υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι άνθρωποι επαγγελματίες, συνοικογύριδες, είναι τους τελευταίους 10 μήνες χωρίς ποπάδια. Δεν έχουν να ζήσουν, αν μπορείτε να αντιληφθείτε, ότι ζουν από συσίτια είτε το Δήμο είτε από τις εκκλησίες. Mm. Ζητάμε σαν κόκκινη γραμμή, δεν έχει ανακοινωθεί από τότε που συμβαίνει όλο αυτό το θέμα με την ευλογιά. Μια ανακοίνωση να παγώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές των ανθρώπων, να δοθεί ένα ελάχιστο εισόδημα 500, 800, 1000 ευρώ, να δοθεί κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους που να έχουν προσδοσία. Υπάρχουν κόσμος ανάμεσά μας, οι οποίοι πεινάνε. Είναι δραματική κατάσταση. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε μια ανακοίνωση του Υπουργού, του κυβερνητικού εκπροσώπου, να κάνω αυτά και αυτά και αυτά.
Έχετε έρθει σε κάποια επαφή, σε κάποια επικοινωνία με κάποια κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει διάλογος?
Υπάρχει συνεχώς επαφή, υπάρχει πίεση. Περιμένουμε να δούμε αυτό που συζητάμε. Περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, δηλαδή, για να πάμε επιτέλους αυτό το διάλογο. Έχουμε την κοινωνία μαζί. Και αυτό που μας διαφοροποιεί και έχουμε λιδωρηθεί είναι και πολλές θέσεις επί των θεμάτων. Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο με το τι εφαρμόζεται και το τι όχι. Και το ζητάμε συγκεκριμένα. Ξέρουμε πώς πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι. Δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για ελάχιστες τιμές. Υπάρχει τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίσεις ένα ελάχιστο εισόδημα.
Ομολογουμένως, ένα μεγάλο μέρος κοινωνίας, μιλάμε τίμια και καθαρά, ήταν μαζί σας, ήταν στο πλευρό σας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όχι, δεν χρειαζόταν οι δημοσκοπήσεις να έρθουν να το επιβεβαιώσουν. Ήταν εμφανές, ας πούμε. Όμως. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες και ιδιαίτερα με τη μετάβαση των ταξιδιωτών στην περιφέρεια για τα Χριστούγεννα, το κλίμα αυτό είχε κάποιες ρογμές. Και όπως το είδαμε να αποτυπώνεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους οι οποίοι δεν τους λες και κυβερνητικούς. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συμπολίτες ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα στη Βιωτία που θα πάμε τώρα σε λίγο, με αποτέλεσμα... Να φαίνεται
σωστά.
Ότι ναι, όλο αυτό το κλίμα να έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο.
Ο αγώνας μας, δεν είμαστε αγωνιστές, χωρίς να πω, ο αγώνας μας ανέδειξε τα θέματα, η κοινωνία είναι μαζί μας. Καλά, για να μην, επειδή δεν συζητάμε για διάλογο στα μπλόκα, δηλαδή έχει χαθεί τις τελευταίες 10 μέρες αυτό το πράγμα, ήταν και γιορτές. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε το ρόλο της τροχέας πλέον. Τα θέματα έχουν αναδειχθεί. Το μπαλάκι είναι ξανά στην κυβέρνηση. Το λέω πρακτικά. Εφαρμόστε 1, 2, 3. Να πάμε επιτέλους στο διάλογο, να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Δεν είμαστε για να είμαστε στον δρόμο. Ο κόσμος που λέτε, η παρένθεση που κάνω σε αυτό, η σημείωση είναι το ότι αναγνωρίζει κιόλας το δικό μας μερίδιο ευθύνης σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, σε πολλά μπλόκα η αστυνομία δεν δίνει την κυκλοφορία. Δηλαδή, όχι, δεν μπορεί να μην είναι η θέση της αστυνομίας, να είναι μια πιο κεντρική.
Εντάξει, λέγοντας βέβαια ότι οι αγρότες δεν θα ρυθμίσουν την κίνηση στους δρόμους, αυτή είναι η δουλειά της τροχέας.
Φυσικά, ακριβώς.
Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, λοιπόν, να δούμε τώρα. Άρα, εσείς περιμένετε κάποια χειροπιαστά πράγματα να πάνε στη Βουλή προς ψήφιση προκειμένου να πάτε και εσείς σε διάλογο. Αυτό λέτε.
Πρέπει να γυρίσει η κουβέντα γύρω από τα αγροτικά θέματα. Τις τελευταίες 10-15 μέρες μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού έφυγε από εκεί η κουβέντα. Πήγαμε σε έναν αγώνα. Ο αγώνας, ωραία, ο αγώνας, απλά ο αγώνας. Και λιδωρούμαστε για αυτό που κάναμε αυτοί που ήρθαν στον Τρίλοφο. Και ένας-ένας διαφορίζουν τις θέσεις του κάτι. Για ανακοίνωση είναι σε απλά ελληνικά. Δεν μιλάει κανένας για διάσπαση. Δεν πήγαμε πίσω από την πόρτα. Μας λένε κομματικούς. Είμαι νέος 30 χρονών. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι βλέπουν οι νέοι 25-30 χρονών.
Ναι, βέβαια.
Πολιτικά δεν είναι κανένας μας χρωματισμένος. Δηλαδή, έχουμε δει πιο σφαιρικά την όλη κατάσταση. Θέλουμε να μείνουμε στο επάγγελμα. Ακούστε μας, κυβέρνηση, το τι λέμε. Να πάμε στον διάλογο, να προχωρήσει, να λυθεί το θέμα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τσιγιά, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσιγιάς είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών. Έτσι να το πούμε αυτό.
Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό που μας είπε. Πάμε τώρα στον κύριο Βούλγαρη, τον κύριο Λουκά Βούλγαρη.
Στη Βιωτία, γιατί στη Βιωτία προκλήθηκαν τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα.
Και στην έξοδο και στην
είσοδο. Είναι από τα πιο σκληρά μπλόκα. Πρέπει να πούμε ότι. Στη Βιωτία, για τη Βιωτία, για το κάστρο Βιωτίας ακούστηκαν και περισσότερες επικρίσεις και πρέπει να πούμε επίσης δημοσιογραφικά, πάντα μεταφέρουμε πληροφορίες, ότι ακούστηκαν επικρίσεις, θυμάσαι από την περασμένη εβδομάδα, και από συναδέλφους τους σε άλλα μπλόκα, όπως ας πούμε από την Νίκαια, ότι δηλαδή το παρατράβηξαν κάπου. Στη Βιωτία.
Και πολλοί χρησιμοποίησαν αυτά τα, την κατάσταση στα δύο μπλόκα και στα Μάλγαρα, τρία, για να επικρίνουν ή για να ασκήσουν την κριτική τους. Πάμε στον κύριο
Πάμε στον κύριο Βούλγαρη, να ακούσουμε την απόψη των ανθρώπων εκεί.
Κύριε Είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βιωτίας, μέλος συντονιστικού στον μπλόκο του Κάστρου. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Βούλγαρη και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
Σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία. Ακούστε παιδιά να σας πω δύο πραγματάκια. Το μπλόκο του Κάστρου είναι το πρώτο μπλόκο μετά τη Θήβα το οποίο δέχεται όλο τον κόσμο, όλη την κίνηση από την Αθήνα. Μετά τη Λαμία και μετά από εμάς ακριβώς σπάει ο κόσμος. Πάει Παρνασσό, πάει Τρίκαλα εκεί που είναι οι σημερινοί προορισμοί κτλ. Καταλάβατε γιατί εμείς έχουμε όλο το βάρος της κίνησης. Είναι μια μεγάλη έξοδο, παιδιά. Εμείς δεν είχαμε κλείσει ποτέ δρόμο. Mm-hmm. Δεν έχουμε σύμμαχο την αστυνομία. Δεν την έχουμε δυστυχώς και μιλάω για τη μεγάλα κεφάλια, δεν μιλάω για τα παιδιά που είναι στον δρόμο.
Τι εννοείται, δεν του λέτε συμμάχους.
Είχαν εναλλακτικές, ακούστε, χθες το βράδυ, είχαν εναλλακτικές να διώξουν τον κόσμο και από άλλες επαρχιακές οδούς, αλλά τους κλείσανε σε ένα κόμβο, σε ένα κυκλικό κόμβο στο κάστρο και δημιουργήθηκε όλο αυτό τον μπλόκο. Δεν είναι δική μας.
Πόσες λωρίδες είχαν δοθεί στην κυκλοφορία χτες?
Παρακαλώ.
Πόσες λωρίδες είχαν δοθεί στην κυκλοφορία, για να καταλάβουμε τώρα, σας ρωτάμε.
Ακούστε. Εμάς κάναν μια μικρή παράκαμψη, επειδή στην κάθοδο προς Αθήνα είναι εκεί το σημείο που έχουμε στήσει εμείς και μένουμε τα νύχτα κτλ. Εκεί είναι στενό, παιδιά. Κάθε μπλόκο έχει το δικό του περιβάλλον. Εμείς είμαστε λίγο στενά εκεί. Και δεν μπορούσαν σε μια λωρίδα να αφήσουμε να περνάνε τα αυτοκίνητα. Έχουμε μικρά παιδιά, γυναίκες. Εκεί εμείς κάναμε Χριστούγεννα, θα κάνουμε Πρωτοχρονιά. Δεν είναι εύκολο να αφήσουμε να περνάνε προς τα πόδια μας αυτοκίνητα. Και ήταν μια μικρή παράκαμψη 2-3 χιλιόμετρων. Αλλά η αστυνομία δεν την έκανε καλά τη δουλειά της όπως άπρεπε.
Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, πείτε μας τι έπρεπε να κάνει.
Να διώξει και από άλλες εναλλακτικές οδούς, από την επαρχιακή οδό Λιβαδιά Θήβα, ας πούμε. Να διώξει κόσμο. Αυτοί τι κάνανε. Σταματάγανε τον κόσμο εκεί, είχαν στον κύκλο και έφτασε η ουρά.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο να πήγαινε σε παρακαμπτηρίου. Δηλαδή, πόσες λωρίδες είχε στη διάθεσή του στα αυτοκίνητα? Μία. Καλά, σα καταλαβαίνω. Μία.
Η οδό ήταν ανοιχτή, δεν ήταν μία. Απλά του βάζανε σε μία επίτηδες για να στριμώξουν τον κόσμο.
Δηλαδή είχατε δώσει 2-3 λωρίδες.
Μια στιγμή. Εσείς ήρθατε σε κάποια συνεννόηση με την τροχέα, ήρθατε σε κάποια κουβέντα?
Τώρα, από το πρωί αυτή τη δουλειά κάναμε. Από τις 11 η ώρα που δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα, ήρθαν 8 η ώρα το βράδυ και μας είπαν να δώσουν το αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή το ρεύμα από Θεσσαλονίκη να το κάνουν για 2 χιλιόμετρα προς τα κάτω. Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Και τους λέμε, ναι, βεβαίως, κάντε ό,τι είναι να μην μείνει ο κόσμος στα αυτοκίνητα. Δεν το κάνανε ποτέ.
Μάλιστα. Πάντως πρέπει να σας πω και το ξέρετε νομίζω, δεν είναι πολύ καλοπροαίρετα μιλώ, να το ξέρετε, ότι ακούσαμε από συναδέλφους σας, δεν βγαίνουν τα που είναι στα μικρόφωνα, προφανώς, γιατί να μην υπάρξει θέμα, ας πούμε, ρογμής μέσα στον αγροτικό κόσμο και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά εκτός μικροφώνων είπανε ότι εκεί στη Βιωτία το τραβήξαν το σκηνή. Δηλαδή ότι φτάσαν σε, το παρατράβηξαν, ότι θα μπορούσαν να διευκολύνουν περισσότερο τον κόσμο, ναι, να είναι πιο ευέλικτοι. Αυτό σας υπόθηκε και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό.
Ακούστε να σας πω κάτι. Από την πρώτη μέρα, άνθρωποι, καλά δεν μιλάμε για ασθενοφόρα και αυτά τώρα, λέμε λεωφορεία που έχουν μικρά παιδιά και πάνε για να παίξουν μπάσκετ οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άνθρωποι, οικογένειες που έχουν μωρά, από την πρώτη μέρα περνάνε κανονικά μέσα από την Εθνική Οδό. Σιγά σιγά τώρα είναι λίγα τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, σας το εξήγησα. Μάλιστα. Το μπλόκο του Κάστρου παίρνει όλο το βάρος της εξόδου και της... εισόδου προς Αθήνα.
Τώρα με
πάμε
το διάλογο.
Τώρα στο σημείο, ναι. Ναι. Πάμε τώρα στο θέμα του διαλόγου. Κάποια μπλόκα είναι υπέρ του διαλόγου. Εσείς τι λέτε?
Ποιος δεν είναι υπέρ του διαλόγου, δεν κατάλαβα.
Ωραία, γιατί δεν το κάνετε τότε?
Όταν έρθει η ώρα το κάνουμε. Δηλαδή εσείς με αυτή τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, παιδιά, πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε διάλογο? Μα όλα προσπαθεί να... Τώρα μα έχουμε τον συνάδελφο τον Ανεστίδη, βγάζουν για να πει στο περιθώριο φραπές, να μην ακούγονται όλες οι λαιμογές και οι κλεψιές.
Αυτός είναι εμείς, δηλαδή ο όρος, μια στιγμή, για να καταλάβουμε, κύριε Βούλγαρη.
Υπέρ και των ελέγχων και τα πάντα. Το 90% των αγροτών, οι δηλώσεις του όσοι που κάνει, είναι ίδιες εδώ και 10 χρόνια. Αν δεν έχουν διαφορά, ο άλλος να μεγαλώσει τα γέρια εδώ 10-20 θέματα. Όσοι είναι πλεγμένοι σε απάτες, να τιμωρηθούν.
Ωραία, τότε γιατί βάλετε τον κύριο Ανεστίδη στη συζήτηση?
Γιατί ο κύριος Ανεστίδης φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, επειδή ξέρω τον κύριο Ανεστίδη, από την Νίκη που ανεβαίνουμε πάνω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περιουσία. Τι να κάνουμε τώρα? 500-600 στρέμματα ιδιόκτητα.
Εάν όμως μπάσει τόσο ελέγχεται, να μην ελεγχτεί.
Άκουσε με, γλυκέ μου κύριε, δεν μπορεί τώρα να ελεγχθεί ένας άνθρωπος με ιδιόκτητα. Εδώ οι άλλοι είχαν μπανάνες στην Πίνδο. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε, παιδιά, να έχουμε λογική.
Δηλαδή, συγγνώμη.
Ο άνθρωπος έχει ρίζια. Έχει καλλιέργεια, η καλλιέργειά του είναι σταθερή από ό,τι τον άκουσα. Ωραία. Εδώ τα τελευταία 6-7 χρόνια.
Μα αν είναι όμως...
Τι δουλειά έχει ο Ανεστίδης τώρα, άμα έχει μέσα, θα εγώ να τον πάω να τον πάω.
Αυτό θέλω να πω, αν τον ελέγχει ο εισαγγελέας όμως και εδώ είναι... υπάρχει θέμα.
Ο Φραπές είναι έξω.
Τώρα μιλάμε, γιατί ακριβώς μιλάμε?
Και γιατί είναι στη ζυγαριά αυτά? Δηλαδή ο διάλογος θα εξαρτηθεί αν θα πάτε, αν αφήσουν ήσυχο τον Πότα και τον Ανεστίδη?
Όχι βέβαια, αλλά δεν μπορεί να μας παίζει βρώμικα η κυβέρνηση. Αν όντως ενδιαφέρεται για τον αγροτικό τομέα, παιδιά, έχει συμβούλους. Πρέπει ένα εθνικό σχέδιο για την αγροτιά.
Μα σας έχει λύσει τα 8 στα 10, έχει λύσει, λέει. Τα 8 στα 10, λέει.
Σας παρακαλώ τώρα.
Έτσι λέει.
Ακούστε και ανθρώπους που δεν ξέρουν που χρωστάνε. Ακούστε μας. Εμείς δεν παλεύουμε για μας μόνο. Παιδιά, η Αθήνα θα πληρώσει πρώτη κίνηση, σας το λέω. Εμείς παλεύουμε για όλο τον κόσμο. Μην κάνετε συγκρίσεις στον πρωτογενή τομέα τώρα με έναν υπάλληλο που λέει παίρνω 80 ή 800 ευρώ ή δεν ξέρω.
Γιατί
τι.
Δεν έχει ψυχούλα αυτός? Ψυχούλα δεν έχει αυτός?
Όχι, καλέ μου κύριε, δεν υπάρχει σύγκριση.
Άρα.
Γι' αυτό λέγεται πρωτογενή τομέα. Τι θα τρώμε, ρε παιδιά?
Άρα,
έχετε
άρα.
Σκεφτεί τι θα τρώμε, τι θα έχουμε στο τραπέζι μας.
Ωραία, τα ακούμε όλα αυτά, κύριε Βούλγαρη. Η προϋπόθεση για να πάτε σε διάλογο ή για να λύσετε τα μπλόκα. Για να πάτε σε διάλογο, ποια είναι?
Μια σοβαρή αντιμετώπιση και ένα εθνικό σχέδιο για το αύριο το αγροτικό τομέα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, παιδιά, δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Μάλιστα.
Δεν
Μάλιστα.
είμαστε βιώσιμοι. Πώς θα σας το εξηγήσω αλλιώς?
Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε, κύριε Βούλγαρη.
Δουλεύουμε για τη ΔΕΗ, για τα πετρέλαια και για τα εφόδια. Και οι οικογένειές μας δεν ξέρουν πού χρωστάμε. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, αυτό? Όταν χρωστάμε εμείς το κράτος, σου λέει τέρμα, χρωστάς. Όταν μας χρωστάνε εδώ και 2 χρόνια λεφτά και μας έχουν απλήρωτους, σας το υπογράφω αυτό, είμαστε απλήρωτοι ακόμα και από το μέτρο 23 και συνδεδεμένοι στο 24, αλλά και από τη βασική.
Μάλιστα.
Κύριε Βούλγαρη.
Ελέγχος.
Τώρα να σας πω κάτι, με μια κουβέντα. Για την πρωτοχρονιά πάλι θα ζοριστεί ο κόσμος, το πήγαινε έλα.
Ο κόσμος δεν ζοριστεί καθόλου. Εμείς θα κάνουμε τα δυνατά. Το θέμα είναι να κάνει καλά τη δουλειά της η αστυνομία και όλα θα πάνε καλά.
Ευχαριστούμε.
Όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να
έχετε.
Καλημέρα. Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Και ως φίλης Κουματζίδης, στεναχωρήθηκε από όσα ακούστηκαν. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Ελένη Παπαβασιλείου, στον Δημήτρη τον Παρή, στον Αβραμ, τον Βασίλη τον Καραγιώργη. Καλημέρα στον Αλέξη το Φωτιά, στην Αργυρό την Ουζούνη, στον Βασίλη τον Γεωργάτο, στον Χρήστο τον Κουφελό. Καλημέρα.
Χρόνια πολλά, Χρήστο.
Χρήστο Πολύχρονος. Προλαβαίνω γρήγορα, γρήγορα, ναι, προλαβαίνω γρήγορα, ναι, γρήγορα, ναι, να πω και καλημέρα στους γκρούπις μας, γιατί οι άνθρωποι είναι εδώ και μας στέλνουν τις ευχές τους και τις καλημέρες τους και τους ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι εδώ και ο Μανώλης Αθωμακάκης, η Ευγενία Ικόκο, ο Βαγγέλης Σαμαράς, Σπυριδούλη Αναπιώτη, ο Αλέξανδρος Μουχλής και ο Νίκος Οκαλίας. Καλημέρα, καλή δύναμη, πάμε στα δελτίο και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
Πρώτος στην είδηση και στις γιορτές. Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna chime. Again, we've been waiting all this time. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna ring. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna ring. I've waited a year, I wonder what it's gonna bring. Seeing red, you know I'm feeling blue. I'm getting kind of tired, waiting around for you. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna chime. Oh, here it comes again. I've been waiting all this time. Happy New Year, Happy New Year, baby.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα ή τα μετά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά γιατί διανύουμε μέρες γιορτών, χρόνια πολλά και στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου,
Βασίλης Αδαμόπουλος,
στα μικρόφωνα η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο,
και η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Στην παρέα μας όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, κάντε το άφοβα. Πληκτρολογήστε την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Και στείλτε μας το μήνυμά σας, όπως ο φίλος μας ο Νίκος ο Δρύβαρης από την Άρτα. Μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Άρτα.
Άλλη επιλογή, καλημέρα και από μένα και καλημέρα σε όλους και όλες από όπου μας ακούτε. Άλλη επιλογή επικοινωνίας μαζί μας είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, μέσω του Messenger, και δι' αυτού του τρόπου μας στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα, με χρόνια πολλά τα περισσότερα.
Πολλά, θα τα διαβάσουμε.
Κάποιοι αναφέρονται και στην Μπέμπε. Ποιος είναι αυτός ο ακροατής που λέει, μα την Κλαούντια Καρδινάλε, η οποία και αυτή τη χάσαμε το 2025, είχαν παίξει. Άλλο τα Περαμέντο.
Δεν συγκρίνεται. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Είχαν παίξει στην ίδια ταινία. Σε ένα western νομίζω είχαν παίξει μαζί.
Και οι δύο πάρα πολύ ωραίες. Απλά και νομίζω έτσι, προσωπικότητες εμβληματικές. Αλλά νομίζω το εκτόπισμα της Μπαρντό
Ήταν...
Δεν το είχε η Κλάουντια.
Όχι, δεν το είχε. Ήταν. Είχε άλλο τα περαμέντα.
Άλλο τα περαμέντα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας στείλατε μηνύματα για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμά μας. Πραγματικά μας συγκινήσατε. Πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που σας άρεσε. Και όπως είπε η Μαρία, και για την πρωτοχρονιά έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεβεγιόν, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, με την Dream Team,
της απογευματινής βάρδιας. Ωραία, μου άρεσε αυτό, ναι.
Θάνος Γιαφάκας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης,
θα αποχαιρετήσουν, θα αποχαιρετήσουν
το 25 και θα καλωσορίσουν το 26 με την πιο ωραία παρέα, με πολύ κόσμο εδώ να στέλνει ευχές, με καταπληκτική μουσική και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Θα τα πούμε τα άλλα και τις επόμενες μέρες.
Δύο σημεία μας έμειναν για την πρωτοχρονιά.
Ναι.
Με το καλό. Ναι, ναι.
Λοιπόν, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Για όσους δεν έχετε συντονιστεί καθόλου μέχρι τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι το δύο είναι τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Το ένα σχετίζεται με τις αγροτικές κινητοποίησεις. Φαίνεται ότι έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από τους αγρότες. Μάλλον υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσα στους κόλπους των αγροτών για την εξέλιξη των κινητοποίησεων. Κάποιοι θέλουν να σκληρύνουν τις τάσεις τους, κάποιοι άλλοι να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση. Πάντως, δυστυχώς, για άλλη μια φορά υπήρξε τεράστια ταλαιπωρία για τους εκδρομείς. Στην επιστροφή τώρα, χτες το βράδυ, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βιωτίας.
Στο Μαρτίνο ιδιαίτερα. Είχαμε ουρές χιλιόμετρων από όσους και όσες επιχείρησαν να επιστρέψουν. Ξεπερνούσαν και τα 10 χιλιόμετρα οι ουρές. Και το ερωτηματικό είναι βέβαια για το δεύτερο πακέτο εκδρομέων, που είναι αυτή της πρωτοχρονιάς, πώς ακριβώς, πόσο θα ταλαιπωρηθούν, εάν θα ταλαιπωρηθούν κατά την έξοδο του. Γιατί σήμερα έχουμε συνελεύσεις.
Συνελεύσεις, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και από τους ξενοδόχους και από τους παράγοντες των τοπικών οικονομιών. Για το τι μελιγενέστε, διότι εκτιμούν ότι πολλοί θα φοβηθούν μετά τις εικόνες ταλαιπωρίας, αυτό το γολγοθά της επιστροφής που είδαν και θα ακυρώσουν τη μετάβασή τους.
Ήδη, Βασίλη, για τα Χριστούγεννα έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις. Άκουγα τους ξενοδόχους των Τρικάλων να λένε ότι δεν είχαμε τελικά και τόσες ακυρώσεις. Τον πρόεδρο των ξενοδόχων όμως στο Πύριο έλεγαν ότι είχαμε αρκετές ακυρώσεις. Οπότε είναι κατανοητή η αγωνία των επιχειρηματιών, των κατατόπους επιχειρηματιών.
Το άλλο,
μεγάλο θέμα είναι η εξέλιξη γύρω από την Ουκρανία.
Στην Ουκρανία, εκεί όπου μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω είναι ότι έχει συμφωνηθεί το 95% του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Έλα μου όμως που στο 5% είναι τα πιο βασικά σημεία, αυτά δηλαδή που σχετίζονται με το εδαφικό, άρα δεν φαίνεται προς το παρόν φως στο βάθος του τούνελ σε ό,τι αφορά αυτό το μέτωπο.
Θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής αυτό το θέμα. Καλά το είπες πάντως, σε κάθε φορά που έχουμε συνάντηση, όλο λάδι και από ό,τι κάνει
τίποτα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Νεύρα στο Αιγαίο, γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις», «Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες», «Πώς επηρεάζει η νέα ένταση του διάβλους Αθήνας-Άγκυρας». Επίσης διαβάζουμε «Η σκληρή και διαλλακτική γραμμή για τα μπλόκα, πώς προέκυψε το ρήγμα, η κυβέρνηση καλεί και πάλι σε διάλογο, οι αγρότες επιμένουν στην κλιμάκωση» και «Μπριζίδη Μπαρντό, μια γυναίκα εργοτέχνης φτιαγμένη για τη ζωή, πλασμένη για το σινεμά».
Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Έκαναν το ΕΣΠΑ ο ΠΚΠ, επιδοτήσεις μόνο για ημετέρους. Ο τίτλος το ημετέρους με ΙΤΑ. Αξιολόγηση κατά το δοκούν και σκανδαλώδης εκμηδενισμός κάθε αντικειμενικού κριτηρίου σε πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Δεύτερο θέμα, απόπειρα λογοκρισία στη Φλόρινα, τείχος στον εθνικιστικό παροξισμό. Ναι. Είναι για το θέμα που ναι, έλεγες, που ανέφερες.
Θα αναφερθούμε συνέχεια.
Ναι, θα το δούμε αυτό. Και βέβαια, Μπριζίτ Μπαρντό, η στάρ σύμβολο της γυναικείας απελευθέρωσης, που μίσησε την αντανάκλασή της.
Μάλλον για να μην χαθούμε, θα έλεγα τώρα να πω μια κουβέντα. Τι έγινε, διαμαρτυρήθηκε ο Δήμαρχος Φλόρινας και έγινε ένας χαμός. Επειδή ένα συγκρότημα το οποίο έχει τον τίτλο «Μπάντα εντόπικα», κάπως έτσι.
Ναι.
Που δεν είναι σημερινό, δεν δημιουργήθηκε σήμερα. Έχει μια, ας πούμε, δραστηριότητα καλλιτεχνική εδώ και κάποια χρόνια. Είχε πάει σε ένα κέντρο, ας πούμε, στη Φλόρινα και τραγουδούσε κάποια σλαβόφωνα τραγούδια.
Ναι.
Εκνευρίστηκε ο δήμαρχος και τους διέκοψε και εν πάση τόσο έγινε λόγος για λογοκρισία και δυστυχώς βλέπω πάλι ένα παροξισμό, ας πούμε, στην κοινωνική δικτύωση με τοποθετήσεις εκατέρωθεν. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω τα εξής. Και αμαρτία εξομολογουμένη, αμαρτία ο Κωνστανικόχος που δάει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτές τις περιοχές τις έχω επισκεφτεί αρκετές φορές.
Εικόνα, γιατί τις... δεν τις έχει επισκεφτεί, ναι. Κάποιος μπορεί να μην έχει εικόνα.
Τις αγαπώ πάρα πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έχω έναν έρωτα. Το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, με την ιδιότητα του τουρίστα, έτσι, του επισκέπτη. Ναι. Και μάλιστα έτυχε και είχα φίλο και συμφοιτητή, του οποίου η αδελφή έκανε το αγροτικό της.
Στη Φλόρινα και στην περιοχή.
Ναι, το πώς λέγεται, όχι το αγροτικό.
Την
το αγροτικό. Γιατρός. Ναι. Που έκανε το αγροτικό της στη Φλόρινα. Λοιπόν, εγώ ήξερα από 18 χρονών παιδί ότι υπάρχουν τα εντόπικα.
Βέβαια.
Έτσι όπως λέω. Δηλαδή, τι είναι τα εντόπικα, είναι ένα
γλωσσικό. Αυτό ο δήμαρχος δεν το ξέρει ότι υπάρχουν.
Θα σου πω. Mm-hmm. Είναι ένα γλωσσικό ιδίωμα. Ένα γλωσσικό ιδίωμα με σλαβόφωνη.
Με
έτσι,
πολλά στοιχεία. Ναι, σλαβόφωνα.
Ναι, σλαβόφωνη επιρροή.
Το πιο λαλιά το λέμε.
Ναι, το πιο λαλιά, αλλά με έντονα σλαβόφωνη. Δηλαδή, ένα ιδίωμα το οποίο αν το ακούς δεν το καταλαβαίνεις. Αντίθετα, εάν είσαι κάτοικος της Βόρειας Μακεδονίας, θα το πω έτσι.
Το καταλαβαίνεις πιο εύκολα.
Ναι, ή της Βουλγαρίας, το καταλαβαίνεις πιο εύκολα. Αυτό δεν είναι χτεσινό.
Βέβαια.
Δεν είναι μια μπάντα δηλαδή η οποία πήγε και
εμφανίστηκε ξαφνικά. Από το πουθενά.
Ναι. Είναι ένα ιδίωμα γλωσσικό το οποίο το μιλούν άνθρωποι με απόλυτη, απόλυτη ελληνική συνείδηση.
Ακριβώς.
Το λέω αυτό... και το επισημαίνω και το... Απόλυτη. Βέβαια. Στο παρελθόν υπήρξαν κάποιοι σχηματισμοί και πολιτικοί επάνω, θυμάσαι, ένα ουράνιο τόξο κλπ. Που προσπάθησαν και τώρα βλέπω ότι στο Facebook πάλι δραστηριοποιούνται με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη, να εκμεταλλευτούν, ας πούμε, και να δημιουργήσουν ανύπαρκτα θέματα, ανύπαρκτα, περί δίθεν μειονότητας κλπ.
Ναι. Δεν θα εξαφανίσουμε τους ανθρώπους όμως, δεν θα εξαφανίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλούν.
Αυτό θέλω να πω. Είναι άλλο το Α και άλλο το Β.
Ακριβώς.
Θέλω επίσης να θυμίσω ότι στο μακεδονικό αγώνα συμμετείχαν ως καπεταναίοι, ως ηγετικές μορφές, άνθρωποι που δεν μιλούσαν ελληνικά.
Συμμετείχαν
αλλά όχι μόνο συμμετείχαν, είχαν απόλυτη ελληνική συνείδηση. Δηλαδή,
μα γι' αυτό ρώτησα ο δήμαρχος πρώτη φορά, το άκουσε.
Ναι, υπάρχει μονιμικότητα, για να έρθω εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Εδώ και δεκαετίες υπάρχουν τέτοιου είδους κόντρες σε σχέση με τα εντόπικα κλπ. Κάποιοι νομίζω φοβούνται φαντάσματα και δημιουργούν θέματα από εκεί που δεν υπάρχουν, έτσι. Το γεγονός ότι ένα συγκρότημα το οποίο τραγουδάει και ελληνικά και βουλγαρικά και εντόπικα και τσιγκάνικα και τουρκικά και δεν ξέρω τι άλλο, εντάξει, πώς το δαιμονοποιήσεις,
έτσι. Και συμβαίνει πολλές φορές στους ανθρώπους που ζουν στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.
Είναι άλλο πράγμα να πας να κάνεις βρωμιές, να το πω έτσι, δημιουργώντας ανύπαρκτα ζητήματα. Δηλαδή, ας πούμε, ξαφνικά να υποδαβλίζεις ανύπαρκτο θέμα μειονοτικής παρουσίας. Έτσι. Και άλλο πράγμα, να καταργείς ένα γλωσσικό ιδίωμα το οποίο υπάρχει.
Είναι υπαρκτό.
Ναι.
Είναι υπαρκτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν με αυτό.
Να πω άλλο το Α και άλλο το Β. Θα σου πω το εξής. Εμένα η καταγωγή μου, επειδή έχω την τιμή να μιλώ τώρα στο δημόσιο ραδιόφωνο, έτσι. Γι' αυτό κιόλας τα λέω με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλη ευαισθησία όλα αυτά. Η καταγωγή της μητέρας μου είναι από ένα χωριό της Ηπείρου που λέγεται Σιράκο. Έτσι, το ξέρετε νομίζω οι περισσότεροι, είναι από τα πιο αγαπητά χωριά στον νομό Ιωαννίνα.
Και τα πιο όμορφα.
Από τα πιο όμορφα κλπ. Στο Σιράκο λοιπόν η πλειοψηφία των ανθρώπων, των κατοίκων, τώρα είναι χωριό το οποίο κατοικείται ως επιτοπλίστων τους χειμερινούς μήνες από ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλο, πανέμορφο.
Ναι.
Λοιπόν, όμως όσοι άνθρωποι έχουν ζήσει εκεί κατά πλειοψηφία και όσοι εξακολουθούν να ζουν, μιλούν άριστα τα βλάχικα. Τα βλάχικα, κανονικά. Αυτή τη λατινογενή γλώσσα που προσομοιάζει σε ρουμανικά ακροάματα. Μην τολμήσεις και τους αμφισβητήσεις την εθνική τους υπόσταση. Θα σε φάνε ζωντανό. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι. Δηλαδή όποιος διανοηθεί να αμφισβητήσει την ελληνικότητά τους, γίνεται εχθρός τους.
Μα θα σου μιλήσω και για χωριά της Πελοποννήσου. Η καταγωγή του σύζυγου μου είναι από τα Καλάβρητα.
Ναι.
Εκεί στα ορεινά υπάρχουν χωριά που είχαν τη σλαβόφωνη ονομασία τους, Βερσίτσι,
ναι.
είχαν κάποια στιγμή την ελληνοποίησαν.
Ναι.
Και το κάνανε αλλιώς.
Ναι.
Αυτά... Κανείς δεν έχει
επιστηθήσει.
Ακριβώς. Μα τι λέμε τώρα. Μα γι' αυτό εγώ ρώτησα από την αρχή. Από τον ουρανό έπεσε ο Δήμαρχος.
Είναι λίγο παρα... Κοίταξε. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Δυστυχώς. Και εξακολουθεί να κρατάει και να αναζωπυρώνει, εγώ νομίζω και για μικροκομματικούς λόγους και για μικροπολιτικούς λόγους.
Περισσότερο γι' αυτό θα έλεγα.
Τη φλόγα. Ναι. Το πιστεύω. Είμαι μαζί σου. Γιατί είναι ψηφάκια αυτά. Δηλαδή ο συγκεκριμένος δήμαρχος μαζεύει κουπιά.
Χάνει άλλους όμως.
Ναι.
Χάνει άλλα ψηφάκια.
Κοίταξε να. Δεν ξέρω εάν ο συνομιλητής μας ο επόμενος θα ήθελε να θίξει αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε τα προσέλιδα να τελειώσουμε και θα επανέλθουμε για να μην αφήνουμε κρεμότητες. Πάμε επιγραμματικά. Η απογευματινή έχει τίτλο «Τα ακριβά δώρα του 25 στο 26, νέες ελαφρύνσεις 800 εκατομμυρίων ευρώ από τον Απρίλιο και ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία με μια φωτογραφία Τραμπ και Ζελένσκι». Επίσης, Μπριζίτ Μπαρντό, ο Θεός έπλασε τη γυναίκα και χθες την πήρε μαζί του μια πολύ έτσι σεξι και χαρακτηριστική φωτογραφία της χορεμένης.
Βέβαια, ναι. Ελεύθερος τύπος. Οι αναλυτικοί πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι βγαίνουν σε σύνταξη μέσα στο 2026. Πρώτο θέμα, διχασμός για τη συνέχιση κινητοποίησης στα αγροτικά μπλόκα. Δεύτερο και τρίτο θέμα και οθός έπλασε την Μπριζίτ Μπαρντό.
Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τον πρόεδρο της Βουλής. Επίδειξε αλαζονίας από το καθεστώς», λέει Μητσοτάκη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι προωθεί την κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των εξεταστικών επιτροπών με τη γελία δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο παραβιάζει τη συνταγματική πρόνοια περί δημοσιότητας.
Μάλιστα, θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό. Και εφημερίδα Κόντρα, βρώμικα κόλπα κατά των αγροτών, οργή για τη διασπαστική κίνηση της επανομής και απόφαση για συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Μας μένει εστία, βεβαίως. Ποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας αρνήθηκαν να χρηματοδοτήσουν τον Καποδίστρια. 130.000 αγνόησαν τους κριτικούς και κατέκλυσαν τις κινηματογραφικές αίθουσες.
Και μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, να ξεκινήσει επιτέλους. Η μάνα του ζητάει δικαίωση.
Μάλιστα. Η δίκη του αστυνομικού, έτσι. Ναι.
Έχει και ένα δεύτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο το μανιφέστο. Ο Αηδός Χρήστος Ράμος, ο τίτλος. Στη γραμμή της Νέα για τα σλαβομακεδονικά τραγούδια στη Φλόρινα. Μάλιστα.
Τραγουδά...
Νέα αριστερά, φαντάζομαι, εννοεί το Νέα.
Θα τραγουδάμε σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε. Δηλώνει υπερηφάνος ότι ως πρόεδρος ΣΑΔΕ.
Μάλιστα.
Και μια δήλωση του Θάνου Πλεύρη. Έχουν χυθεί τόνοι αίματος για να απελευθερωθούμε από τους Τούρκους, Βουλγάρους και Σλάβους.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζογόπουλο. Κύριε Τζογόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτό το θέμα που έχει προκύψει τώρα εκεί με τα εντόπικα κλπ. Ή να περάσουμε στο βασικό μενού της συζήτησής μας που αφορά την Ουκρανία και την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης.
Ας ξεκινήσουμε με την Ουκρανία, θα έλεγα, που είναι και καυτό μετά τη χρήση.
Πάμε με την Ουκρανία, διότι ξέρετε, ακούμε το εξής. Το σχολιάζαμε και νωρίτερα. Φτάσαμε, λέει, στο 95%. Της συμφωνίας, είμαστε 95% της συμφωνίας για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Απομένει το 5, έλα όμως που το 5 είναι το εδαφικό. Δηλαδή διαφωνούν στα πιο κέρια. Άρα είναι ουσιαστικά σαν να μην υπάρχει συμφωνία ή όχι.
Ακριβώς, σωστά το περιγράφετε. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι το ακόλουθο, ότι είτε θα πρέπει να αποδεχθεί την κατάσταση επί του πεδίου και να χάσει κάποια εδάφη με πολιτική συμφωνία, είτε να συνεχιστεί ο πόλεμος στους επόμενους μήνες, που πιθανώς θα τα χάσει με πάρα πολλούς νεκρούς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτό το 5 ή 10% ακόμα το οποίο απομένει και έχει κολλήσει η κατάσταση εκεί αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή για την Ουκρανική ηγεσία να αποδεχτεί τη σκληρή πραγματικότητα επί του πεδίου.
Μα αναρωτιέται κανείς, το έχουμε συζητήσει και μαζί, είναι μια αποδοχή όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τις διεθνείς εξελίξεις, των διπλωματών και των στρατιωτικών. Ότι ό,τι χάνεται στο πεδίο της μάχης δεν ανακτάται εύκολα στην τράπεζα της διπλωματίας. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι πώς ένας ηγέτης μπορεί να υπογράψει τον ακροτηριασμό της χώρας του και να πιστεύει ότι έχει αύριο, ας πούμε, ότι έχει ο ίδιος, ας πούμε, και για την όποια στοιχειώδη ιστεροφημία του.
Όταν η Ρωσία λέει θα τα καταλάβουμε, αλλά δεν τα έχει καταλάβει 4 χρόνια εδώ που τα λέμε.
Ακριβώς, αλλά πλέον μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι της περιοχής του Ντονμπάς, που προφανώς έχετε απόλυτο δίκιο ότι ακόμα δεν το έχει καταλάβει η Ρωσία, αλλά το δίλημα το οποίο υπάρχει για την ουκρανική πλευρά είναι αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως, ότι προφανώς
άμα
τα δώσει στα χαρτιά είναι προδοσία, σε διαφορετική περίπτωση όμως με πάρα πολλούς νεκρούς και μια συνέχιση της επώδυνης κατάστασης. Τώρα για το πρώτο σκέλος που ρωτήσατε, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό, άκουσα πολύ προσεκτικά τη συνέντευξη τύπου χθες, θα γίνει είτε δημοψήφισμα είτε ψηφοφορία στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι διατεθειμένος να πάει και ο ίδιος στο Κίεβο. Για να μιλήσει στους Ουκρανούς βουλευτές, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Μάλιστα.
Βέβαια, δημοψήφισμα χωρίς εκεχηρία. Δηλαδή, εδώ έχουμε και ένα άλλο παράδοξο. Να γίνονται συζητήσεις για την επόμενη μέρα του πολέμου, χωρίς να έχουμε εκεχηρία.
Ακριβώς, και επειδή ήταν πολύ προσεκτικός και ο πρόεδρος Τραμπ στο συγκεκριμένο, το οποίο σωστά αναφέρεται τώρα, είπε ότι η Ρωσία δεν το δέχεται αυτό. Και δεν το δέχεται η Ρωσία, γιατί θεωρεί ότι αν γίνει η εκεχηρία, θα δοθεί ευκαιρία στην Ουκρανία να αναδιοργανωθεί, έτσι ώστε να συντάξει καλύτερα την άμυνά της και ενδεχομένως να μπορέσει να πετύχει κάποια περισσότερα πράγματα στον πόλεμο, εφόσον αυτό συνεχιστεί. Άρα γι' αυτό πρακτικά δεν μπορούμε να πάμε στο υπόλοιπο 5% που σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας δώσετε τα φώτα σας, εμείς πολύ θα θέλουμε, για αυτή την περίφημη Σομαλιλάνδη που αναγνώρισε το Ισραήλ, ένα μη κράτος όπως λέτε. Τι ακριβώς είναι αυτή η οντότητα η οποία βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και τόσες συζητήσεις γίνονται και τόσα δημοσιεύματα υπάρχουν μετά την αναγνώριση της από το Ισραήλ?
Δυστυχώς δεν έχουμε μπροστά μας ένα χάρτη για να μπορέσουν οι ακροατές μας να το καταλάβουν. Αν μπορέσω κάπως να το περιγράψω, είναι μια λωρίδα γης πάρα πολύ σημαντική λόγω της γεωγραφικής της θέσης μεταξύ του κόλπου του Άντεν και της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα πέρασμα από όπου και τα πλοία πηγαίνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα και στη συνέχεια τη διόρυγα της Σουέζ και την Μεσόγειο. Άρα λοιπόν σε εκείνο το πέρασμα ακριβώς τα προηγούμενα 4 χρόνια γίνονται πάρα πολλές επιθέσεις κατά πλοίων από τους αντάρτες Χούθη. Σε περίπτωση λοιπόν που το Ισραήλ καταφέρει μέσω της διπλωματικής αναγνώρισης της Σομαλιλάνδης να πετύχει μια συμφωνία που είτε θα το οδηγήσει να αποκτήσει εκεί κάποια στρατιωτική βάση, είτε να έχει μια στρατιωτική συμφωνία τέτοια που θα μπορεί να αποτρέψει τη δράση των Χούθη, θα πάμε σε μια διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά το πέρασμα των πλοίων.
Δηλαδή,
και αυτό εξηγεί και την αναγνώριση.
Δηλαδή μιλάμε για μια χώρα, προσπαθούμε να το κατανοήσουμε, εσείς τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε πολύ καλά, εμείς προσπαθούμε τώρα για μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, που είναι, δηλαδή, θέλω να πω, σε αντίθεση με άλλες χώρες εκεί της περιοχής και του αραβικού κόσμου, έχει μια καλή σχέση.
Είναι η πρώτη χώρα, το Ισραήλ, που αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουν παρουσία εκεί χωρίς να αναγνωρίζουν τη Σομαλιλάνδη ως κράτος. Το γεγονός ότι το Ισραήλ κάνει ένα βήμα παραπέρα και πηγαίνει προς την αναγνώριση αυτή προφανώς συνδέεται με κάποια στρατιωτική ή οικονομική συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο. Αλλά η περιοχή ως de facto κράτος, αν μπορώ να το πω έτσι, υπάρχει από το 1991.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Έφυγε από την ευρύτερη περιοχή της Σομαλίας, που είναι η χώρα που αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες των Ηνωμένων Εθνών.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, με προλαβαίνετε. Είναι δηλαδή είναι χώρα που έχει αποσπαστεί από τη Σομαλία. Έτσι, διαβάζω, και εγώ δεν ήξερα, διάβασα, ότι έχει περίπου 6 εκατομμύρια κατοίκους. Έτσι δεν είναι? Και Άραβες, καλά το λέω.
Άραβες και το θρήσκευμα είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι σε περίπου 99% του ποσοστού του συνολικού πληθυσμού.
Μάλιστα.
Οι Χούθη πάντως λένε ότι είναι στο επίκεντρο, το ανέφερες και πριν. Μάλιστα.
Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι αν υπάρξει, δηλαδή υπάρξουν και άλλες αναγνωρίσεις, αλλάζει ουσιαστικά η γεωστρατηγική ισορροπία στην περιοχή? Έτσι,
θεωρώ δύσκολο να υπάρξουν άλλες αναγνωρίσεις, διότι η περιοχή, η ευρύτερη, αυτή τη στιγμή μαστίζεται από εμφύλιους πολέμους και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για την κίνηση του Ισραήλ. Αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, το Ισραήλ είναι μια χώρα το οποίο χαράσει τη δική του πολιτική και όταν το κρίνει απαραίτητο για τα δικά του συμφέροντα, πολύ συχνά πηγαίνει και σε κινήσεις που δεν αυθυγραμμίζονται απόλυτα ή τουλάχιστον δημοσίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει δηλαδή αντίδραση αυτή τη στιγμή και από την Αίγυπτο,
ναι,
και από άλλες χώρες της Αφρικής και από την Τουρκία. Το σημειώνω αυτό γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας, ακόμα και στην Αφρική και φυσικά και στην Ανατολική Μεσόγειο, και γι' αυτό και το έθιξαν και την προηγούμενη εβδομάδα οι δύο πρωθυπουργοί, ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο ρόλο της Τουρκίας, που δεν αφορά μόνο την Ανατολική Μεσόγειο. Αφορά την ευρύτερη παρουσία της Τουρκίας στον κόσμο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κ. Τζογόπουλε. Χρόνια πολλά και καλά.
Και σε εσάς με υγεία.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με Eurythmics μπήκαμε στο τελευταίο ημερό της εκπομπής. Σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου του 2025, δύο και σήμερα για την αλλαγή του χρόνου. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου,
Βασίλης Αδαμόπουλος,
απέναντί μας Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο,
και Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Και να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, τώρα θα διαβάσουμε μηνύματά σας. Μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μας στέλνετε την καλημέρα, το σχόλιο, την ευχή σας, ό,τι θέλετε.
Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, μέσω του Inbox, μέσω του Messenger, αν προτιμάτε, ο ίδιος τρόπος είναι. Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μερικά δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη το Θωμακάκη, ο οποίος μας εύχεται χρόνια πολλά και σε εμάς και σε όλη την πρωινή παρέα. Και λέει: είναι ωραίο να ακούμε τα βλάχικα. Έλεγα για τα βλάχικα προηγουμένως, ναι, για να καταλάβουμε την αρχαία λατινική γλώσσα που έμεινε στην Ελλάδα από την εποχή των ρωμαϊκών χρόνων. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Γκαλία, ο οποίος μας στέλνει τις υπέροχες φωτογραφίες του, πάντα τσολάνθιστες. Ο Νίκος, ο οποίος είχε βγει εκτός των τυχών τις γιορτές, όμως επέστρεψε στα Τρίκαλα και μας λέει ότι δυστυχώς η κίνηση, η αγορά ήταν 50% κάτω. Ο Δε Μήλος λέει: παιδιά, δεν τα πήγε τόσο καλά. Και ήδη δύο καταστήματα μέσα έκλεισαν. Δεν τον αμφισβητώ, δεν
ξέρω να αμφισβητήσω.
Καλημέρα στον Μανώλη το Σταυρουλάκη. Γεια σου, Μανώλη μου. Αυτό με τους αγρότες λέει σαν πόλεμος μοιάζει και μάλιστα εμφύλιος. Μέσα στο διχασμό είμαστε μεταξύ μας και όλα αυτά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ευθύνη των πολιτικών. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, λέει. Εντάξει, εγώ πάλι δεν μπορώ να ρίξω τις ευθύνες πάντα στους πολιτικούς. Σαφέστατα μπορεί να είναι μια αφετηριακή κατάσταση, αλλά δεν μπορώ συνολικά να γενικεύσω και να ρίξω.
Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο υπεραπλουστευτικό. Έχει πολλές πτυχές αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι επιχειρήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής να τη συζητήσουμε σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποίησεις. Πάντα μιλάμε.
Μανώλη μου, πολύχρονος και εσύ και ο Μανώλης ο Θωμακάκης. Πολύχρονος και για τη γιορτή σας. Και στην Ευγενία την Κόκα να στείλουμε τα χρόνια πολλά. Η Ευγενία και ο Δημήτρης μας έστειλε, ο φίλος μας, ο αγαπημένος ο Μπέσκιος, την καλημέρα του. Και ο Βαγγέλης εδώ, ο Σαμαράς, βλέπω. Η Σπυριδούλα η Αναπιώτη. Γεια σου, ρε Σπυριδούλα. Περιμένουμε καμιά ωραία φωτογραφία ακόμα. Και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος εύχεται χρόνια πολλά σε όλους. Λέει: μια από τα ίδια στη συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι, ο Πούτιν δεν κάνει πίσω με τίποτα. Τα τραχτέρ στα μπλόκα συνεχίζουν κανονικά για να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Πτώση της θερμοκρασίας. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Λοιπόν, πάμε σε φίλους από το...
Βέβαια, καλημέρα στη Βίβια την Πιπίνη που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με μια γλάστρα και μια ωραία προοπτική. Ένα ωραίο ξημέρωμα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Στο Δημήτρη που λέει, προφανώς μας καλημερίζει, να αναφέρεται αν μπορείτε, λέει, και ότι κορυφαία πολίστρια στον κόσμο αναδείχθηκε η φωτεινή Τρίχα.
Τριχά, βρε.
Τριχά.
Από χτες το έχουμε πει εδώ, έχει γίνει χαμός με τη φωτεινή μας. Καμάρι και καύχημα η
φωτεινή. Εκτός αν το αναφέρατε ήδη, λέω, οπότε ζητάω συγγνώμη.
Είναι οι αδελφές Τριχά, οι οποίες είναι, τι να πω, σπουδαίες πολίστριες.
Ταλέντα τρομερά.
Οικογένεια, πραγματικά τα χρυσά κορίτσια, έτσι.
Ο Τζαμέλ μας στέλνει επίσης μια φωτογραφία από ένα... αναφέρεται στο Σιράκο, στο διευθυντή του ΕΠΑΛ, μας στέλνει μια φωτογραφία από ένα παμπρίς που είναι με υγρασία, αν το καταλαβαίνω καλά, αν καταλαβαίνω καλά τη φωτογραφία. Καλημέρα στο Μαρίνο.
Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, είναι φίλος μας και μας στέλνει από το Σιράκο, νομίζω, φωτογραφία.
Ναι, από το Σιράκο, ναι. Και τώρα είναι καπαλού όμως μας. Λέει ότι είναι τώρα. Γι' αυτό το λέω και η φωτογραφία δεν είναι. Καλά, καταλαβαίνω ότι είναι ένα παμπρίζ αυτοκινήτου.
Καλά τα πεις.
Λάθος. Όχι, καλά. Καλημέρα στο Μαρίνο.
Έξαλλος με τον κύριο Τζογόπουλο.
Ναι, καλά το τουαλέτε.
Λέει εμείς. Εμείς δεν του είπαμε τίποτα. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Φαρούπο. Η μουσική ενώνει τους λαούς, λέει. Δεν τους χωρίζει ούτε για να μίσει.
Ναι. Καλημέρα στην Κατερίνα και χρόνια πολλά. Τα καλά λόγια δεν τα λέμε.
Ο Αβραμ λέει ότι οι βλάχοι των Χρεβενών, όπως όλοι οι βλάχοι, μιλούν τη μητρική τους γλώσσα. Τη βλαχική, η οποία είναι μια λατινογενής γλώσσα των Βαλκανίων, συγγενής με τη ρουμανική, αλλά έχει διακριτές διαλέκτους που ομιλούνται στην περιοχή των Χρεβενών και όχι μόνο, εγώ θα πω, οι οποίες διατηρούν την τοπική τους ταυτότητα παράλληλα με την ελληνική. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπες για την Κατερίνα, έτσι.
Ναι,
η Ευγενία Κοτσόνη.
Ναι, ξέρουμε τι έλεγαν οι στέχοι από το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλού είναι το νόημα.
Δεν νομίζω ότι η στίχη ήταν αυτή που εννοούσα. Δεν ξέρω. Οι στίχοι μιλούν για την αγάπη συνήθως, μιλούν για τον έρωτα, μιλούν.
Δεν νομίζω. Το πιο λαλιά ήταν αυτό που εκνεύρισε.
Καλημέρα και στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα και πάρα πολλά φιλιά. Λέει δηλαδή οι αγρότες συνεδριάζουν και αποφασίζουν αν θα κλείσουν τους δρόμους ή αν θα ανοίξουν τους δρόμους, λες και είναι η ιδιοκτησία τους. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στη Ριζούπολη. Ο Νίκος μας έστειλε.
Την ωραία φωτογραφία, τη σχολιάζαμε πριν. Στο Στέφανο, χρόνια πολλά κιόλα.
Χρόνια πολλά, Στέφανε. Λέει ότι οι αγρότες κατάφεραν να έχουν μεγάλο τμήμα τη κοινωνία που πληρώνει φόρους απέναντί τους. Καλημέρα στον Φίλη, τον Κουματζίδη. Στην Ελένη είπαμε, στον Δημήτρη τον Παρίσι είπαμε και στον Βασίλη τον Καραγιάννη, ο οποίος μας έστειλε φωτογραφίες από τα αγροτικά μπλόκα. Λέει Άγιο είχα που πέρασα από τον μπλόκο της Αμφίπολης και παίζησα 100 φορές τουλάχιστον πιο επικίνδυνες οι αναγκαστικές παρακάμψεις, τις οποίες μας οδηγεί η τροχέα. Καλημέρα στον Αλέξη στο Φωτιά.
Αναφέρεται στη Κλαούντια, αυτό που το σχόλιο που έλεγα, Κλαούντια Καρδινάλε και Μπριζίτη Μπαρντό.
Στην Αργυρό την Ουζούνη που μας εύχεται χρόνια πολλά, στον Βασίλη τον Γεωργάτο και στον Χρήστο τον Κουφέλο. Λοιπόν,
ωραία.
Πάμε στον καλεσμένο μας τώρα.
Ναι, βέβαια.
Είναι ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Είχαμε αλλαγή φρουράς σε αυτό το πόστο. Καλωστέργιωτος, σιδεροκέφαλος κύριε Μαραβέγια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε
χρόνια
ότι.
Χρόνια πολλά, ευχές πολλές.
Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Μαραβέγιας δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, ένας διαπρεπής επιστήμων, καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα, πώς από τα πανεπιστημιακά σας αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό που λέμε την πρώτη γραμμή της πολιτικής, είναι ένα ερώτημα, έτσι.
Αυτό πράγματι και εγώ αναρωτιέμαι, θέτω το ερώτημα στον εαυτό μου, αλλά νομίζω πως πρέπει κάποια στιγμή και οι καθηγητές να φύγουν από τα έδρανα και να μπουν στην πραγματική ζωή, έτσι, και αυτό νομίζω πως είναι χρήσιμο και για τους ίδιους τους καθηγητές, αλλά και για τους φοιτητές προφανώς.
Και από το πόστο που είστε και αν μπαίνετε στην πραγματική ζωή.
Εγώ αυτό ήθελα να πω, θα μου επιτρέψετε κύριε καθηγητά, ελπίζω να μην το παρεξηγήσετε αυτό που θα πω. Όχι. Θα έρθουμε στο μενού της συζήτησης, αλλά ήθελα να σας το πω. Και το λέμε και στον αέρα, δεν πειράζει. Εγώ μόλις άκουσα ότι αναλαμβάνετε αυτά τα καθήκοντα, λέω να και ένας άνθρωπος overqualified για αυτή τη θέση. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Το εισπράττω
βεβαίως.
Με φιλοφρόνηση.
Προφανέστατα. Δεν είναι φιλοφρόνηση, είναι αλήθεια.
Ελάτε να κάνουμε την επίσημη πρώτη τώρα του αντικειμένου σας.
Αυτό ξέρετε, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να σας ορίσουμε από εδώ και πέρα, έτσι.
Και θα μιλήσουμε για το.
Να σας πω κάτι, κατά τη διάρκεια της ζωής μου, τέλος πάντων της καριέρας μου, έχω αναλάβει και άλλες δημόσιες θέσεις.
Βεβαίως, είναι γνωστό. Είναι γνωστό.
Ήμουν αντιπρίτανης 5 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, διοικητικών υποθέσεων, οπότε αντέχοντα.
Αυτό και είναι δύσκολο.
Πάντως τώρα αναλαμβάνετε ένα πόσο στο οποίο θα πρέπει να απολογίσετε συνέχεια. Να απολογίσετε όχι εξ ονόματός σας, αλλά εξ ονόματος κυβέρνησης για την ακρίβεια. Γιατί κακά τα ψέματα.
Το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό, αλλά αφού προηγουμένως δεν είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος Υπουργός Ανάπτυξης με την επιμονή του και τα λοιπά, την οποία αγκάλιασε ο Πρωθυπουργός, δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Οπότε νομίζω το ξέρετε αυτό.
Βεβαίως, ξεκινάει.
Η αντιγυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
Ναι, βέβαια.
Και θέλουμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ στη δημιουργία αυτής της αρχής, πέρα από τα άλλα καθήκοντα βεβαίως, οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, είναι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Αγοράς κλπ. Mm-hmm. Αλλά για τα θέματα του καταναλωτή, σιγά σιγά νομίζω ότι η αυτή η ενιαία ανεξάρτητη αρχή θα αναλάβει έτσι αυτά τα καθήκοντα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, και θα διευρύνουμε, εν πάση περιπτώσει, θα διευρύνουμε την Δημαία με την νομοθεσία που έγινε, και το κύριο Θεοδωρικάκος την έφερε εις πέρας πραγματικά, και είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, την οποία πρέπει νομίζω ο κόσμος να την αγκαλιάσει, γιατί μέχρι τώρα ήταν όλα αυτά διάσπαρτα, ξέρετε, όλες αυτές οι υπηρεσίες, οι λεκτικές και οι συμφιλειωτικές για τον καταναλωτή και τα λοιπά, ήταν διάσπαρτες, και τώρα μπαίνουν σε μια ενιαία αρχή, η οποία βεβαίως θα στελεχωθεί με πάρα πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, και γι' αυτό ακριβώς παρακινήθηκα και εγώ, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί αυτή η
αλήθεια. Ελάτε να σας ρωτήσουμε τώρα για το αντικείμενό σας για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Ξέραμε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, ότι θα ήταν 7% πάνω κάτω μέσω σταθμικά το χριστουγεννιάτικο. Θα κόψουμε στον καταναλωτή. Αλλάζει εικόνα για το πρωτοχρονιάτικο ή στα ίδια είμαστε?
Θα σας απαντήσω. Το 7% δεν ξέρω πού προκύπτει. Πάντως η έρευνα που έχει κάνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το Ινστιτούτο για το λιανεμπόριο λέει 2%. Τώρα πώς βρέθηκε το 7%, δεν ξέρω πού προέκυψε. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες πληροφορίες για 20% και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι δημιουργία εντυπώσεων. Αυτή η σωστή έρευνα που έγινε με επιστημονικά κριτήρια, μιλάμε πάντοτε για τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Γιατί ναι, όπως καταλαβαίνετε, στα συνοικιακά καταστήματα ή στα αγροπολία και τα λοιπά, ο καθένας μπορεί να πουλάει όσο θέλει. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει, ο μεγάλη μάζα, αν θέλετε, των ανθρώπων οι οποίοι αγοράζουν, είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτό μας απασχολεί. Νομίζω τα σούπερ μάρκετ, αν εξαιρέσει κανένας το μοσχαρίσιο κρέας και τα σοκολατούχα, τα σοκολατοειδή και τα λοιπά, όλα τα άλλα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια τιμή και μη σας πω και χαμηλότερα. Και ιδίως μάλιστα το χοιρινό κρέας, πρέπει να σας πω ότι είναι και σε χαμηλότερη τιμή από πέρυσι.
Πάντως το 7% προέκυψε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, έτσι, της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Δεν τη λες και αντικυβερνητική?
Όχι, δεν μπορεί κανένα να είναι αντικυβερνητική, αλλά σας λέω, ναι, να σας πω κάτι. Το θέμα είναι τι συγκρίνεις και από πού παίρνεις την πληροφόρηση. Καταλάβατε. Αν την παίρνεις μόνο από το σούπερ μάρκετ, είναι 2%. Αν επεκτείνεσαι και στα συνοικιακά κτλ., μπορεί να είναι και 7%. Δεν έχω αντίρρηση. Προφανώς δεν λέω ότι είναι λάθος. Απλώς σας λέω ότι εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η έρευνα.
Κοιτάξτε τώρα το μεγάλο ερώτημα και το κέριο. Νομίζω σχετίζεται με μία σκηνή που είδαμε στις τηλεοράσεις, είμαι σίγουρος ότι και εσείς την παρακολουθήσατε, από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ήταν οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν έξω από ένα σούπερ μάρκετ, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, κρατώντας, έχοντας κάποια μήλα στα χέρια τους, και λέγανε αυτό το μήλο το οποίο βλέπετε φεύγει από το χωράφι στα 50 λεπτά και φτάνετε εσείς να αγοράζετε εδώ στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή μερικά και μετά 3,5 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ηλικιώδες, έτσι.
Ναι. Δύο πράγματα να σας πω. Δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, η τιμή που αναφέρεται για το χωράφι προφανώς είναι πάρα πολύ χαμηλή, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι είναι οι αγρότες μεμονωμένα πουλάνε τα προϊόντα τους. Αν ήταν σε θέση πραγματικά, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να ενισχυθεί από την πολιτεία και ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό, να δημιουργηθούν συλλογικά σχήματα. Αν δημιουργηθούν συλλογικά σχήματα, οι τιμές από το χωράφι θα είναι πολύ καλύτερες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι από ποιο σούπερ μάρκετ παίρνει κανένα την πληροφόρηση. Πάντως, εγώ τα μήλα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ που βλέπω δεν είναι 3,5%. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και τα υψηλής πολυτέλειας τα μήλα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις συγκρίσεις. Προφανώς η διαφορά μεταξύ της τιμής στο χωράφι και της τιμής στο ράφι είναι μεγάλη. Και σας λέω, ένας λόγος που οφείλεται αυτό είναι το γεγονός ότι οι αγρότες πουλάνε μεμονωμένα τα προϊόντα τους. Αν τα πουλάγανε συλλογικά, με συλλογικά σχήματα, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει αφιβολία. Ξέρετε ότι αυτό που λέμε εμείς τα θεωρητικά είναι όταν έχεις έναν μόνο ψωνιστή, δηλαδή έναν απέναντί σου και εσύ είσαι πάρα πολύ, μπορεί αυτός να επιβάλλει την τιμή που θέλει. Είναι προφανές αυτό. Αυτό θα πω και θεωρητικά και πρακτικά το ξέρουμε. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε στον αγροτικό τομέα συλλογικά σχήματα όσο μπορούμε περισσότερα.
Ελάτε που να αμαρτωλεί η ιστορία συνεταιρισμού όμως.
Ναι, αλλά ένα λεπτό. Αυτό έγινε πριν από 25 χρόνια. Έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε πίσω από τα. Πίσω από το γεγονός ότι επειδή τα συλλογικά σχήματα, οι συνεταιρισμοί ιδίως δεν πήγαν καλά, δεν πρέπει να συνεχίσουμε, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι. Ξέρω, υπάρχουν συνεταιρισμοί στην Ελλάδα οι οποίοι πάνε πάρα πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη, ο συνεταιρισμός στα Καλάβρητα τα έργα λαχτοκομικά, ξέρετε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα.
Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό. Έχει οριοθετήσει το Υπουργείο κάποιους στόχους για το 2026 ό,τι αφορά την ακρίβεια?
Να σας πω. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε συνεχώς ελέγχους. Έτσι, παρακολουθούμε τι γίνεται για τις αθέμητες πρακτικές μέχρι βεβαίως που να ξεκινήσει να λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι σταθερό και μόνιμο. Η Δημαία δηλαδή δεν έχει αδρανήσει, κάνει τους ελέγχους, παρακολουθεί την αγορά με πολύ μεγάλο βαθμό και θα αργότερα όταν θα έχουμε και αυτή τη στιγμή έχουμε καμιά 30-40 ελεκτές, ο στόχος μας είναι να αποκτήσουμε 300 ελεκτές. Αντιλαμβάνεστε ότι και στην Ελλάδα και στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι έλεγχοι θα είναι πολύ καλύτεροι και πολύ πιο αποτελεσματικοί. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι πρέπει να δει κανένας για το πόσο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Παραδείγματος χάρη για το μοσχαρίσιο κρέας, οι τιμές διεθνώς έχουν ανέβει υπερβολικά. Και όταν εισάγουμε το 85% του μοσχαρίσιου κρέατος, επόμενο είναι αυτό. Όπως επίσης και με το κακάο.
Μάλιστα.
Οι τιμές έχουν αυξηθεί πολύ. Τον τελευταίο καιρό, βεβαίως, ευτυχώς έπεσαν και στους επόμενους μήνες και οι τιμές των σοκολατούχων θα μειωθούν.
Για να δούμε. Κύριε Μαραβέγια, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Να τα ξαναπούμε.
Σιδεροκέφαλος και πάλι.
Αγορά, να είστε σίγουροι μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η καινούργια αρχή με την πρωτοβουλία του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Θεοδωρικάκου. Ήταν εξαιρετική η πρωτοβουλία και νομίζω πως θα πάμε πάρα πολύ καλά.
Για να δούμε.
Και πέρα.
Η ζωή θα δείξει.
Η ζωή θα δείξει. Να είστε πάντα καλά.
Καλημέρα, γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, δύο διευκρινήσεις. Το πρώτο, ο αγρότης με το μήλο ήταν στη Φλόρινα, έτσι. Που είπε, κρατούσε το μήλο και έλεγε: παιδιά, αυτό κάνει 50 λεπτά το κιλό στον παραγωγό.
Και στο σούπερ μάρκετ
πάει πάνω από
2
ευρώ. Ναι. Έξω από μια διαμαρτυρία, έξω από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σταύρου Παπασωτηρίου. Επίσης να πω ότι εγώ μπερδεύτηκα, δεν έχουμε αδελφές τριχάγματα, τις αδελφές Πλευρίτου στο Πόλο. Η Φωτεινή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αστέρι, ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, 20 ετών μόλις, η κορυφαία πωλήστρια στον κόσμο, μορφή, μαζί με τα άλλα κορίτσια, τις αδελφές Πλευρίτου. Πρώην αρχηγός Εθνικής, νυν αρχηγός της Εθνικής και έχουμε ιστορία στο Πόλο.
Στο γυναικείο Πόλο πάντως είμαστε πολύ ψηλά στη διεθνή κατάταξη.
Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμένατε πριν κλείσουμε.
Το είχαμε πει από την αρχή.
Το είχαμε προαναγγείλει.
Αυτό είπε.
Τι ακούμε?
Για να ακούσουμε λίγο.
Moi je joue. Moi je joue, je contre joue. Je veux jouer, je contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi.
Ακούμε τη γυναίκα σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και δύο μη σου πω, την Μπριζίτ Μπαρντό που δεν είναι πια εδώ, μια γυναίκα η οποία ενέπνευσε και επέβαλε στυλ σε εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, έγινε η απόλυτη φαντασίωση εκατομμυρίων ανδρών σε όλο τον πλανήτη. Νομίζω ότι η φήμη της πάντα προπορευόταν της ίδιας.
Βέβαια, πολλά χρόνια μετά αφότου εγκατέλειψε το σινεμά.
Μια γυναίκα που εκτός από την παρουσία της στο χώρο της 7ης τέχνης υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων και μάλιστα με ακτιβιστικές ενέργειες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Μια γυναίκα με πολλά πάθη, πολλές αρετές.
Αμφιλεγόμενες πλευρές.
Αλλά και αμφιλεγόμενες και σκοτεινές πλευρές. Ο χαρακτήρας με η γυναίκα που αγαπούσε τα ζώα, αλλά δεν τα πήγε ποτέ καλά. Τα παιδιά και με το παιδί της ιδιαίτερα. Δεν το ήθελε ποτέ, το απαρνήθηκε πριν καν γεννηθεί και δεν κατάφερε ποτέ να γεφυρώσει τη σχέση τους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον λατρεμένο Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, συνεργάτη μας μόνιμο πλέον εδώ στο Earth News Radio, διότι δεν τον ακούτε μόνο σε εκπομπές, τον ακούτε και στη δική του εκπομπή κάθε Σάββατο βράδυ από τις 10, από τις 9 μέχρι τις 10 στο Συνεπώς. Πήγα να μπερδέψω την ώρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Χρόνια πολλά.
Για κάποιους ακόμα από εμάς είναι νωρίς, οπότε όλα καλά.
Λοιπόν, μπέμπε, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, άγγελος, δαίμονας, όλα μαζί.
Σύμβολο του σεξ σίγουρα. Είναι και σίγουρα της γυναικείας απελευθέρωσης, για να μην την αδικώ.
Ένας ολοκληρωμένος κύκλος του Γιάνγκ είναι που περιλαμβάνει ναι. και τα θετικά της.
Σωστός.
Στα αρνητικά της βλέπεις τα θετικά και στα θετικά της βλέπεις τα αρνητικά.
Κατάλαβες γιατί αγαπώ τον Αλέξανδρο. Τα είπε όλα με μια κουβέντα.
Σε μια πρόταση.
Με μια κουβέντα, ναι.
Η Μπριζίτ Αν Μαρί Μπαρντό, για να τη λέμε με το πραγματικό της όνομα, που είχε γεννηθεί το 1934, δεν υπήρξε πραγματικά μόνο μια στάρξη. Υπήρξε ένα σύμβολο της ελευθερίας, της αυθεντικότητας.
Μακροημέρευση.
Όταν αποσύρεσαι από τον χώρο στην κατάλληλη στιγμή και αφοσιώνεσαι σε αυτά που αγαπάς, αυτό σου δίνει σίγουρα μια παράταση ζωής και μια παράταση ζωής με τους όρους που εσύ θέλεις.
Σωστό.
Αν κάπου πρέπει να εστιάσουμε, ίσως είναι σε αυτό το σημείο το οποίο το έλεγε και πολύ συχνά συνεντεύξεις της, ότι δεν μετανιώνει για τίποτα, έζησε ακριβώς όπως ήθελε, με την αυτονομία της, με την ευθύνη των πράξεών της, μια ζωή χωρίς καθόλου συμβιβασμούς. Ήταν προκλητική και το γνώριζε, το έλεγε πολύ ανοιχτά, ήταν απίθαρχη, ήταν αυθάδης, δεν ζήτησε ποτέ τη συγγνώμη για κάτι από αυτά και γι' αυτό το λόγο και αποσύρθηκε σε κάποιο σημείο της καριέρας της, γιατί κατανοούσε το ότι η αλλαγή της εικόνας της, αφού δεν ήταν ένα σπουδαίο υποκριτικό ταλέντο, το ακούσαμε και τώρα και φωνητικά, ότι δεν είναι μια φωνή η οποία θα μένει στην ιστορία. Καταλαβαίνεις την νεότητα και την σεξουαλική αυθάδεια που μπορεί να έχει η φωνή της. Και το συνδέεις με τις αναμνήσεις σου τις παλιότερες.
Και τη φρεσκάδα βέβαια. Και την, ήταν σεξι, μια αυθεντικά σεξι ας πούμε, περσόνα.
Όταν έχεις αυτή τη σημεία ηθοποιώ περισσότερο με μία φωτογράφηση που τη βλέπεις με σταυρωμένα τα πόδια της, παρά με το κινηματογραφικό της έργο, κάτι σου λέει για αυτή την εικόνα. Αυτό όμως που πρέπει να αξιολογήσουμε ίσως πιο ουσιαστικά είναι το για ποιο λόγο επηρέασε τόσο πολύ η Μπριζίτ Μπαρντό. Σίγουρα λοιπόν για την αυθεντικότητά της. Σίγουρα για το ότι δεν έβαζε νερό στο κρασί της. Σίγουρα γιατί ταυτίστηκε χρονικά, αν υπολογίσουμε και το πότε μεσουράνησε και τα ελάχιστα χρόνια της πραγματικής καριέρας. Έτσι, να το λέμε αυτό. Στα 30 κάτι της αποσύρθηκε. Η πραγματική της καριέρα ήταν ούτε 20 χρόνια. Αν την μετρήσουμε σε πραγματικά χρόνια που υπήρξε στη μεγάλη.
21, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε. Η επιτυχία ήρθε στα 21.
Ακριβώς έτσι. Αυτό λοιπόν που αξίζει να αξιολογήσουμε είναι την συνειδητή της αντίληψη ότι η ομορφιά κάποια στιγμή πεθαίνει. Και όταν η ομορφιά πεθαίνει και ταυτίζεσαι με αυτή, θα είσαι σίγουρα μια σκιά της εικόνας που έχεις ήδη χτίσει. Αυτό δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό το λόγο είχε παλέψει και με την κατάθλιψη. Πολλές φορές μιλούσε ανοιχτά για τις απόπειρες αυτοκτονίες που ήθελε να κάνει.
Κάνει δύο, αν δεν κάνω λάθος.
Δύο γνωρίζουμε.
Σωστά.
Από εκεί και πέρα βλέπουμε το με μια απομακρυσμένη ματιά από τα γεγονότα ότι ήταν μια γυναίκα που ζούσε τις αντιφάσεις της, δυστυχώς ή ευτυχώς υποστήριζε τη θέση και των προσωπικών της αντιφάσεων, δηλαδή από την ανάγκη να προβάλλει την έννοια της ελευθερίας μέχρι το πολιτικά το πώς είχε τοποθετηθεί σε πάρα πολλά θέματα ή το πώς αντιμετώπιζε την ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και ζώων που μερικές φορές στην προσπάθεια της να περάσει ένα πραγματικά πολύ υγιές και βοηθητικό για την σημερινή μορφή της ζωοφιλίας μήνυμα, πολλές φορές γινόταν...
Υπερέβαλε.
Ήταν προκλητική, γνωρίζοντας ότι αυτό το οποίο κάνει, το ότι αγαπάω, τα ζώα είναι πολύ πιο ουσιαστικά από ό,τι οι άνθρωποι.
Για να τα λέμε όλα, τα είπε και η Μαρία. Φλέρταρε και με την ακροδεξιά, να το πούμε και αυτό, έτσι.
Το είπες εσύ, γιατί εγώ ήθελα να φύγω από αυτή την πολιτική. Για εσένα και τη Μαρία. Δεν φλέρταρε, ήταν νομίζω βαθύτατα.
Βαθύτατα.
Με τους εκπροσώπους της. Και αυτό μας δείχνει και την εικόνα που ήθελε να προβάλλει δύναμη δυναμικά και το πώς χρησιμοποιούσε τα στοιχεία αυτής της πολιτικής τοποθέτησης ως εργαλεία. Mm-hmm. Ως εργαλεία στην επικοινωνία της. Θα κρατήσω εγώ τώρα, επειδή πραγματικά δεν γνωρίζω και τον πραγματικό μας χρόνο, βλέπω το ρολόι και 57 και επειδή μας αρέσει και στο Earth News να λέμε και την ώρα για να mm-hmm. είναι συντονισμένοι και οι ακροατές με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και γι' αυτό θα εστιάσω σε κάποια στοιχεία έτσι, τα οποία έχω ξεχωρίσει. Η Μπριζίτ Μπαρντό λοιπόν είχε συνεργαστεί και με Έλληνα συνθέτη, είχε συνεργαστεί με τον Γιάννη Σπανό. Σε πολύ σημαντική στιγμή και της καριέρας του και της καριέρας της μέσα από την ταινία Vip Haive του Louis Malle. Επίσης αξίζει να αναφερθούμε ότι είχε ερμηνεύσει πολλά τραγούδια σε soundtrack. Και
είχε έρθει στην Ελλάδα η Μπριζίτ Μπαρντό, την αγαπούσε την Ελλάδα. Είχε έρθει
ναι,
στην Ελλάδα,
είχε έρθει στην Ελλάδα και, και αυτό που εγώ θυμήθηκα τώρα, γιατί οι αναμνήσεις είναι που έχουν περισσότερο πλάκα όταν καθόμαστε να κάνουμε μια ανασκόπηση για τη ζωή κάποιου ανθρώπου που δεν έχουμε συναντήσει ποτέ στη ζωή μας και γνωρίζουμε μόνο αποσπασματικά αυτά τα οποία μας έχουν προβληθεί μέσα από τον τύπο. Εγώ θυμήθηκα μια πολύ ωραία ανάμνηση που ίσως μας δείχνει και το βάθος της προσφοράς της ζωοφιλία μέσα από μια τηλεοπτική σειρά. Στις Τρεις Χάριτες, λοιπόν, σε ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια της σειράς, υπάρχει ολόκληρη αναφορά στην Μπριζίτ Μπαρντό που μας δείχνει το πόσο δυναμική ήταν η παρουσία της. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η Όλγα προσπαθεί να πείσει ότι πρέπει να παραμείνει το σκυλάκι της στο σπίτι και θεωρούσε ότι οι αδελφές της το κακοποιούσαν και αυτές πρόβαλαν προς τα έξω τον κακό χαρακτήρα που είχε το άμυρο σκυλάκι, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν αγγελούδι, που μόνο αγγελούδι δεν ήταν. Η Όλγα λοιπόν λέει στην Ειρήνη ότι εγώ θα γράψω μια επιστολή στην Μπριζίτ Μπαρντό να της εξηγήσω το τι κάνετε εδώ πέρα στο σκυλάκι μου και πώς το ταλαιπωρείτε. Και απαντούσε η Ειρήνη, που αυτό είναι ίσως και η πιο ωραία απάντηση και με αυτό να κλείσουμε, ότι άμα είναι να συναντήσουμε την Μπριζίτ Μπαρντό, ας αρχίσω να το δέρνω.
Εντάξει, πολύ καλό.
Καλό. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Έλα, πάμε.
Πάμε.
Πέρασε σαν νερό, δύο ώρες περάσανε. Καταπληκτικός, ναι.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε λίγο μετά τις 8. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σεμινά και ταπεινά έρχονται Κακούς Πετρόπουλος.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια. One horse sleigh, giddy up, jingle horse.